Maciek jede, jede pocztowski pan. Przeduma trubiczku, zaduma truchliczku, jede, jede pocztowski pan.
Toto sichravé, banskobystrické, upršané a chladné ráno vám nerušené počúvanie z relácie Listáreň praje z banskobystrického štúdia Boris Koroni. A vy viete veľmi dobre, prečo sa tu 10. októbra v tomto čase krátko po 9. hodine spolu stretávame. Je to presne preto, prečo to býva vždy v útorky v tomto čase. A síce preto, že máme pred sebou maily. Myslím, že nejakú takú dobrú 20 mailov, ak ešte neráta možno aj tie, ktoré prišli počas víkendu, to som ešte nepozeral, ktoré nás tu čakajú na vybavenie, a to od piatkovej hodiny vlka, v rámci ktorej sme, v rámci takého pripomenutia to poviem, aby sme teda vedeli, čoho sa budú týkať prevažne maily. V piatkovej hodine vlka sme sa pozreli na najnovšiu správu amerického think tanku, veľmi významného, všeobecne známeho think tanku Rand Corporation, ktorý teda varuje alebo teda hovorí o tom, že sú tu isté rizika toho, že by ten konflikt na Ukrajine mohol nejakým spôsobom prerásť až do jadrového konfliktu. A teraz tá správa vymenúva dôvody, prečo ešte k tomu konfliktu jadrovému teda nedošlo, prečo Rusko ešte neeskalovalo viac vojensky túto situáciu. Hovorili sme o nejakých troch obavách Ruska. No a potom sa táto správa ďalej obsahovala nejaké opatrenia, že čo robiť preto, aby teda to do tohto štádia nejak nedošlo. No, tak tomuto sme sa vlastne venovali v piatok. A treba jedným dýchom dodať, a to bude ja zrejme súčasťou tejto relácie, ale samozrejme nebudeme nič meniť na tom, že budeme prioritne samozrejme riešiť maily, ale nedá sa nespomenúť, že to, čo sa nám udialo počas víkendu, takisto nejakým spôsobom musí zasiahnuť do tejto relácie. A to z toho dôvodu, že my vlastne teraz piatok je druhý piatok mesiaci, že hodinu vlka mať nebudeme. Takže pár slov určite bude treba v rámci tejto relácie niekde v jej závere, podľa toho, ako nám zvýši čas po vybavení mailoch, venovať sa aj tomu, čo sa deje aktuálne na Blízkom východe. Konkrétne mám na mysli samozrejme záležitosti týkajúce sa hnutia, palestinského hnutia Hamas a Izraela. Viete veľmi dobre, čo sa tam stalo počas víkendu. Takže nie je teraz potrebné nejak veľmi to rozoberať. Ja len teda chcem naznačiť, že potom, ako vybavíme maily a prípadne aj nejaké telefonáty, ak by boli ešte od poslucháčov, lebo to je novinka, ktorú sme vlastne zaviedli v tej minulej listárni, že v prípade, že všetky maily vybavíme a ostáva nám ešte nejaký vysielací čas, tak doteraz to tak nebývalo, ale už platí novinka v tejto relácii, že sa poslucháči môžu aj telefonicky zapojiť. Ak budú mať ešte nejakú otázku, ktorú v hodine vlka nestihli položiť, tak samozrejme číslo 048 381 0101, ale samozrejme až potom, ako vybavíme maily. No a ak teda telefonáty nebudú, tak by sme sa pozreli ešte na tie udalosti podľa toho, ako nám vyjde čas na tie udalosti na Blízkom východe. Takže nestrácajme čas, poďme hneď na to. Na Skype-linke mám Vlčka, zakladateľa a prevádzkovateľa internetového portálu Kosa, ktorý je stabilnou súčasťou nie len hodiny vlka, ale samozrejme aj doplnkovej to hodiny, teda doplnkovej to relácie Listáreň. Dobré ránko do Plzne, Vlčko.
Děkuji za přivítání, dobrý ráno z Plzně, tobě do Banské Bystrice a především všem našim věrným posluchačkám a posluchačům Slobodného vysílače hodiny vlka listárny.
Trikolory.
Prostě, ať už jsou na země kouli kdekoliv.
Máš toho dosť, listáreň, trikolora, hodina vlka, je toho dosť, no. Tak týchto všetkých prosím?
Je to radosť.
No, tak to mám radosť, keď ťa práca baví, to som vždy veľmi rád z tohto. Dokonca my to tu máme vo vysielači tak, že furt mi niekto píše, volá z týchto moderátorov a chce by pridať ďalšie relácie. Toto je jedna z mála, my sme jedna z mála inštitúcií, kde ľudia chcú pracovať a stále viac a viac chcú pracovať. Takže z toho sa samozrejme teším. Ja už len teda dodám, že do tejto relácie, prosím vás, nepíšte maily, ani teda nereagujte cez našu stránku, ako som povedal, len teda tie telefonáty v prípade, že teda vybavíme maily a ideme sa teda, ak nemáš nič, Vlčko, na úvod, čo by si ešte chcel, tak ideme na vec. Dobre, tak hneď od Štepána uvidím, ako sa s týmto mailom popasuješ a či teda budeš na to chcieť prípadne reagovať, vedieť reagovať a tak ďalej. No, no tak nakoniec, už čítam ten mail, tak nakoniec randí. Minule sme sa od Vlka dozviedeli, že za politiku mužov médiá, pokud nezačneš Vlku brát vážne správu bývalého šéfa tajnej služby SRN o svietovém spiknutí, nedoberete sa žiadného řešení. Ty si pripustil, že tá správa má hlavu a patu, tak sa potom zrejme, tak sa potom prejme, kto za tým spiknutím je. Nebo už je to pro tebe tá správa irrelevantní? Vieš, o akej správe teraz Štěpán píše?
Já dokonce nevím ani, co to je tajná služba SRN, ale v Americe prej ich mají asi 50, tak z toho dovozu, že by to mohla být jedna z nich. Na tu správu se rozhodně nemůžu upamatovat a mě opravdu na jednu stranu baví a na druhou stranu silně nebaví tyhle ty věční teorie o tom, o celosvětovém spiknutí a o těch loutkářích, co to jako řídí ze zadu a podobně. No tak jo, tak připustme na chvíli, že je celosvětový spiknutí, že to řídí loutkáři. Tak se podívejme, co ty loutkáři za posledních 100 let dokázali. Jo? Míním tím víc než 100 let, 105 let, abych byl konkrétní. Začnu první světovou válkou, jo, to století, první světovou válkou a končím dneškem. V roce 1918 tak nikdo nepochyboval po vítězství dohody o tom, že teda je tady nějaká mohutná Anglie, Francie, Spojené státy, dokonce Japonsko bylo na straně vítězů, který rozhodují o osudu světa. A britská, francouzská koloniální říše obě pínala země kouly kolem dokola a svět nad nima nezapadal. Podívejme se, co z toho dneska zbylo. Dneska je sdružení G7, který se furt prezentuje jako skupina ekonomicky nejrozvinutějších zemí. Ale ono shodou okolností je to taky skupina sedmi nejzadluženějších zemí na země kouli. Britská koloniální říše neexistuje. Francouzská jak by smet. Francie a Británie jsou naprosto druhořadý země. Jedinou velmocí, která z tohohle spolku zůstala, tak jsou Spojené státy, ale jejich vliv je nepochybně daleko slabší, než byl v roce 1945, nebo dokonce ještě v roce 1989. Tak jako jestli mám věřit teorii spiknutí, tak pozdrav pánbu, to teda, ať se na mě posluchač Štěpán nezlobí, toto spiknutí a tu celosvetovú režie vedú teda doopravdy pekný dementi.
No, počas relácie prišiel jeden mail, ktorý som tam prečítal. To bol ten jediný, ktorý ti posluchač napísal, že teda, keď sa ti stala tá situácia, že ti zamrzol počas hodiny Vlka počítač, tak sa ponúkol, že ti nejaké pošle. Už som si všimol, že vy ste si medzičasom vymenili maily. A tuto píše Michal Střebíče, že teda nečítať v pořadu, tak ja to čítať ten mail nebudem, len teda v závere to nek tak pretlmočím tie jeho slova, že ako tak počúva, aké máš problémy s počítačom, tak asi by sa mal vybrať do Plzne ti trošku poladiť tvoj počítač, lebo že teda 20-minútový reštart je naozaj, že veľa. Má 25-ročné skúsenosti s počítačmi a takto dlhú dobu ešte nezažil. Takže je, ak treba, je pripravený vyraziť do Plzne ti poladiť počítač. Treba či netreba?
Kdyby nebyl Střebíče, tak bych to veľmi uvítal, pretože on opravdu ten počítač. Ten není špatný, technicky byť je 8 let starý, jo. Ale já jsem tenkrát kupoval silný počítadlo a problém je v tom, že by zřejmě jako potřeboval přeinstalovat. Toho jsem si vědomý a pak by zase chodil plný spokojenosti. Zřejmě tam něco mám, skoro bych řekl, že na grafické kartě, co to jako velmi zpomaluje, ale když dám počítač do servisu, což můžu tady u nás taky, tak mi to udělají a budu 3 dny bez něj, jo, a pak si tam budu muset všechno instalovat znova, tak to je to, co mě od toho zdržuje. I jinak, ještě k tomu mailu, mailu od Dušana. Doufám, že nás poslouchá, já jsem mu napsal, velmi jsem mu poděkoval, ale já ty nabídky nevyužiju, protože mám různé zdroje zpráv a jedna z nich tvrdí, že jaksi nahoře, který nás sledujou, tak nahoře, že mě považují za mimořádně hodnýho, pracovitýho, laskavýho, vstřícnýho a že teda Ježíšek má mít na seznamu nové počítadlo.
Je tak to, aha, to je.
Takže proto jsem Dušanovi poděkoval za jeho velkorysou nabídku. Že přece zkazit Ježíškovi radost, jo, ty bych si to mohl nahoře hodně pokazit. To jistě uzná.
To rozumím. Tak to znamená, že keďže je to už na spadnutie s novým počítačem, tak ani netreba už potom řešit tu služobnou cestu do Plzně. To už vydržíte dva měsíce.
Kdyby byl ten, kdo to nabízí, tak kdyby byl z Rokycan tady, tak bychom se dohodli tak, že by nejel on ke mně, ale já bych zajel do těch Rokycan a bylo by, nebo do Berouna. Do Berouna bych taky zajel. Jo. Aby nemusel on ztrácet čas na cestě za tu laskavost a věděl bych, že to nebude trvat 3 dny, ale že to bude vyřízený za jednou odpoledne a budu mít klid. Jo. Ale Střebíče, nikoho, to by byla neobyčejná drzost, tohle od někoho ode mě chtěl.
No a čo keby si spravil, kedy jsi byl naposledy v Třebíči, ty, prezmenu? Že by si
já jsem
spravil
tam ještě nikdy nebyl.
No dokonca, no vidíš, tak by si konečně spravil cestu do Třebíče, by si věděl, jak vyzerá Třebíč. Já jsem tam jinak těž nikdy nebyl. Takže, no. Ale že si tam nebyl, ty, to je překvapující. Myslel jsem, že jsi tam už někdy byl.
Ne, já vím, že Třebíč existuje, vím, kde je. Vím, že tam mají snad jako památkovou rezervaci starý židovský město, to vím, ale jinak jsem tam nikdy nebyl.
No,
tak. A to jsem tam měl velkýho zajímavého klienta kdysi, ale nedostal jsem se k tomu.
No, tak možno ještě do Vianoc zvrtneš Třebíč, ani nevíš jako. Dobře, ideme na další mailíky. Čo tu má? Máme tu něco od Pavla. Randi nemají asi dost kvalifikovaných odborníků na Rusko. Rusi pořád berou, že Ukrajina jsou naši a Rusko nebojuje s ukrajinským lidem, ale je proti režimu Zelenského. Také je tu moment, že to, co se rozbije, bude třeba opravit. Zničení západní techniky na poli boje je fantastická propaganda. Trpělivost ruská je fantastická a rozhodně je právě spojena s tím, aby nedošlo k světové válce. Zdravím od Volhy, napísal Pavel. Víš, který Pavel?
Vím. A zdravím Pavla, já to takhle neberu. To jako ten sen, to byl jeden z ruských omylů, když zahajovali tuhle válku. Oni si mysleli, že to bude jako na Krymu v roce 2014. Nicméně je to úplně jinak. A dneska Ukrajina plnohodnotně válčí s Ruskem a o tom, že by to byl jeden národ nebo bratrský národy, nemůže být ani řeč. Ty stopy téhle války, ty budou trvat staletí a nebudou zapomenutý. Bude zapomenutý naopak všechno to, co Rusko kdy udělalo pro Ukrajinu. To zapomenutý bude pohřbený někde hluboko pod nánosem toho, co se děje teď, a Rusové Ukrajinci budou smrtelně přátelé. To nemůže být jinak.
No inak, a to je otázka už samozrejme súvisiaca s tým Izraelom, a však dám mu teraz, že tu teraz si všímam, že veľké debaty sa vedú o tom, že ako vlastne teraz bude mať vplyv to, čo sa deje v rámci Izraelu a Palestíny a Pásma Gazy, a Izrael žiada o pomoc Spojené štáty americké, ktoré doteraz pomáhali Ukrajine. Dokonca som objavil nejakú informáciu a neviem, či to je pravdivá informácia, že mali Američania mať nejakú svoju muníciu v Izraeli, ktorú teda požiadali Izrael, aby ju poslal na Ukrajinu. Tá munícia teraz chýba Izraelu, takže žiada zase muníciu od Američanov. Neviem, či je to pravdivá informácia, ale tak či onak, už sa objavujú nejaké informácie, že treba vraj presmerovať pomoc z Ukrajiny do Izraela a tak podobne. A vznikajú rôzne už teda komentáre a nejakí tí pozorovatelia sa začínajú obávať, že aký veľký vplyv bude mať teraz to, čo sa deje na Blízkom východe, na konflikt na Ukrajine, ako to môže oslabiť západnú pomoc, hlavne teda zo strany Spojených štátov amerických. Tak k tomuto pár viet, či by si mohol stratiť, že teda ako to podľa teba teraz ovplyvní konflikt na Ukrajine, to, čo sa deje na Blízkom východe?
No tak pro Ukrajinu je to samozrejme problém, pretože pozornosť sveta najednou odvandrovala od toho, co se děje na Ukrajině, tak ji získal Izrael a vůbec ten konflikt, který je tam. A to samozřejmě Zelenskýmu naprosto nevyhovuje. To je pro ně malér, protože oni potřebují být v centru pozornosti. Protože oni nejsou soběstační v žádném ohledu k vedení války. Oni nemají peníze. Svýma příjmama kryjou 1/3 rozpočtu. Všechno ostatní jde z Evropské unie a ze Spojených států. A jak můžeš válčit věčně takhle, když válčíš za cizí peníze? Dřív nebo později ty peníze vyschnou, to je logický. No, to je jedna věc. Druhá věc jsou zbraně, munice. Izrael nepotřebuje zbraně, těch má dost. Munice, to je jiná věc. To, co se říkalo o těch dělostřeleckých nábojích, tak to je naprostá skutečnost. Ano, Američani tam deponovali, měli tam velký muniční depo, kde bylo kromě jiného jak je 300 tisíc dělostřeleckých granátů ráže 155 mm. A dohodli se s Izraelem, to je asi půl roku stará věc, že to vyvezou na Ukrajinu. No a Izrael má dostatek zbraní, je otázka, jestli má dostatek munice. Už požádali o dodávky protileteckých raket pro jejich systémy Iron Dome. Ty systémy Iron Dome a Davidův prak jsou pravděpodobně asi nejlepší momentálně systémy PVO, které jsou na země kouli k dispozici. Určitě lepší než americký patrioty a to, co mají Američani. Ale ten masivní útok, který byl, kdy Hamas vypálil asi 7000 raket a oni samozřejmě dělali protipalbu, aby to nějak vykryli, tak to musela být hrozná spotřeba munice, a kdo tohle má k dispozici. Takže požádali určitě o protiletecký střely do Iron Dome a vedle toho budou potřebovat zřejmě další munici, pokud ta válka speciálně v Gaze potrvá delší čas, protože Izrael nepochybně je připravený na válku a je připravený daleko líp než Ukrajina, Spojené státy a dokonce si myslím i líp než Rusko, ale jeho možnosti jsou omezený, čili munice nebude. No,
K tej munícii, Vočko, prepáč, len jednu vec k tej munícii, to je taká nepodstatná, len toto mi nejde do hlavy, že Iron Dome je izraelský systém protivzdušnej obrany a oni pýtajú od Američanov rakety do ňoho, to nechápem. To si nevyrábajú sami Izraelčania?
No, něco si asi vyrábějí, ale oni, když to projektujú, tak když se projektuje takovýhle systém, tak musíš zvážit i to, že máš nějakou výrobní kapacitu, ale Izrael je stát z 8 miliony obyvatel. To je něco, pokud se týče obyvatelstva, to je přesně na půl cesty mezi Českou a Slovenskou republikou. A naše obě země jsou průmyslové země, jo, od jak živa. No a kdyby jsme měli vést intenzivní válku, tak bychom dopadli velice bídně, protože náš průmysl na to už není postavený. A jestliže si Izrael vyrábí například tanky, obrněný transportéry, jestliže si vyrábí ty protiletecký systémy, tak ten jeho obranný průmysl stíhá tohle. A nemůže stíhat prostě všechno. A oni to zřejmě, pro mě to bylo taky překvapení, ale já jsem si to vysvětlil tak, že to zcela vědomě konfigurovali na nějaký druh amerických raket, protože ví, že Amerika má významně vyšší výrobní kapacity. Amerika je spojenec a navíc, pokud by na něj, na Izrael zase zaútočili masivně arabský státy kolem okolo, no tak by přirozeně cílem útoku byly taky fabriky, které vyrábějí zbraně a munici. Jo. No a musí, když to teda postaví na typu amerických raket, nebo když ty americké rakety budou kompatibilní do jejich systému, tak mají zaručený případ munice pro tu nejhorší variantu vývoje konfliktu. Takhle bych to viděl.
K tým, ještě jedno, však nakonec možno ten Izrael budeme presne takto predkávať aj o mailami týkajúcimi sa Ukrajiny, tak ako to robíme teraz. Ještě jedna vec k tomu, asi si tiež zachytil informáciu, že sa mali objaviť nejaké ukrajinské zbranie v rukách Hamasu. Ja som dokonca videl nejaké telegramové video, kde nejaký bojovník Hamasu ďakuje Ukrajine za zbrane A už samozrejme na to reagoval pán Zelenský, ktorý povedal, teda ukrajinský prezident Zelenský, ktorý povedal, že no, že to je zase ďalšia v podstate prefikaná hra Ruska, ktoré vlastne takto zhabalo zbrane na Ukrajine, ja neviem, ktoré prišli zo západu a tak podobne. Niekde ich zobralo, niekde objavilo nejaký sklad a poslalo ich Hamasu, aby takto vlastne to vyzeralo, že vlastne Ukrajina vyzbrojuje Hamas a niečo podobne. Čiže takáto nejaká prestrelka tam mala teraz byť medzi Ukrajinou a Ruskom ohľadom zbraní v rukách Hamasu. Túto informáciu si zachytil?
Nezachytil, ale přijde mi to docela pravděpodobný a to dokonce v obou variantách najednou. To znamená, jak že někdo z Ukrajiny dělá zajímavý díly s arabskýma teroristama, protože v tom Ukrajinci vynikají a tam každý bude dneska ochoten prodávat cokoliv, za co mu někdo zaplatí a Hamas evidentně platí dobře. Takže ta možnost existuje zrovna tak, jako co brání Rusům, aby ty zbraně, které byly zachycené na Ukrajině a dodané ze západu, tak co brání tomu, aby je neprodal Iránu pro účely jejich vlastních ozbrojených sil. A co s tím udělají Iránci, to potom je už vismajor, že by tam Rusové dodávali přímo, tak to je naprostá blbina, protože mají bytostný zájem na udržení dobrých vztahů s Izraelem, tak aby Izrael se zcela jasně nepostavil na stranu Ukrajiny, protože by měli další problémy. Vedle toho 3 miliony současných Izraelců tak mají ruský původ, jsou to Židé, kteří se vystěhovali ze Sovětského svazu a z Ruska po převratu. Takže tam je, oni tu diasporu velmi dobře využívají a jen si vzpomeň na to, že někdy v roce 19, nebo kdy byl ten klasický pochod nesmrtelného pluku v Moskvě při výročí vítězství nad fašismem. No a tam šel Putin vedle Netanyahu a oba dva nesli obrazy svých předků, který jako měli padnout ve velké vlastenecké válce. Čili ty vztahy tam jsou poměrně slušný a vzpomeň si na to, že bývalý premiér Izraele Naftali Bennett před rokem nebo před půl druhým rokem v dubnu byl ten, který se pokoušel nějak zregulovat mírovou dohodu, spolupůsobil vodně. Je to svědectví, že to bylo skoro dohodnutý, skoro podepsaný, a že Západ od toho zasáhl, takže nakonec z té dohody nic nebylo. A Naftali, čili jestliže takhle byl nastavený jeden z izraelských premiérů, který mimochodem okamžitě na nic nečekal a okamžitě šel narukovat, když zautočili teroristi z Hamásu. Zkus si představit vašeho Matoviče, jo, jak v takovéhle situaci jde a přihlásí se iniciativně a jde na frontu bojovat, jo, jako řadovej důstojník. To bych chtěl vidět u nás třeba Nečase. Tak to by mě zajímalo. Takhle oni to mají nastavený a mezi Ruskem a Izraelem nejsou antagonistický rozpory. Američani mockrát tlačili na Izrael, aby podpořil Ukrajinu dodávkama zbraní, dodávkama vlastní munice. A Izraelci, pokud vím, oficiálně vždycky řekli ne. Zřejmě pomáhají jinak, protože zkrátka Lapid, který vystřídal Beneta, tak ten byl silně protiruský, to je pravda. Ale ani ten nešel do přímého střetu. A teďko mám na skle zprávy, který říkají, že Hamas vydal prohlášení, že má mezi rukojmími, který drží, takže má i občany Číny a Ruska, nebo respektive v ruském případě lidí s dvojím pasem. A zřejmě je to signál na to, aby Čína a Rusko vyvolali tlak na Izrael, aby zastavil operace. Hamas taky vydal prohlášení před chvílí, že je ochoten začít mírový rozhovory, že už dosáhl všech svých cílů. Další prohlášení, že pokud Izrael nepřestane s tím bombardováním pásma Gazy, tak za každou zničenou budovu zabije jednoho rukojmího a takovýhle věci. A ty jsou protichůdný. Čili my jsme zvyklí dělit všechno podle černobílé optiky. Izrael, protože je podporovaný Spojenýma státama, tak je černý. Arabové nebo Palestinci, protože jsou protiamerický, tak jsou bílí. Jo? Takhle to máme šance vidět. Neplatí to. Ne, a speciálně na Blízkém východě to neplatí. To jako pro mě jsou všichni v lepším případě šejdí. Nejmín z nich je pro mě šedý Izrael. Nejmín z nich. Palestinci, ty jsou skoro černý, ale černobílý vidění světa za mě tady naprosto selhává kulha.
No tak ono treba povedať, že sa to samozrejme vyvíja v čase, veci sa menia. To je napríklad, nedávno sme sa tu rozprávali o Náhornom Karabachu. A to je tiež oblasť sveta, kde to doteraz boli tie karty rozdelené v podstate tak, že Rusko, Arménsko, Irán, na druhej strane Turecko, Izrael, Azerbajdžan. No a už sa to mení. Už dnes Rusko v podstate urobilo vec, ktorá vyhovuje viac Izraelu než Arménsku. Čiže oni sa tie veci v čase menia. To sa vyvíja. No, a o tom sme hovorili v minulej relácii presne, že jednoducho tak toto tam vyzerá aj napríklad v tejto oblasti sveta. Čiže to len akoby, že na také doplnenie, že to je vždy nebezpečné, keď človek nie len rozmýšľa v čierno-bielom videní, ale keď sa ho aj úporne drží a pritom sa už veci posúvajú niekde úplne inde. Však dnes sme práve na prahu veľkých globálnych zmien a všetko sa to nejako preformátováva, mení a staré priateľstvá končia a vznikajú nové spojenectvá. Čiže ono je to geopoliticky mimoriadne neprehľadné už aj pre mnohých ľudí, ktorí to doteraz mali nejak zaškatulkované.
No, Borisku, já přidám ještě jednu pikantérie, nevím, jestli už ji víš. Určitě jsi zaregistroval, že Evropská unie se rozhořčila, prohlásila, že zastavuje veškerý finanční transfery pro Palestínu. Jo. No tak před chvílí Borrell vydal prohlášení, že ne, že všechny finanční transfery pro Palestínu rozhodně zastavený nebudou, že některý poběží dál, se nespecifikoval který, a prohlásil, že to bude proto, že by to poškodilo zájmy a obraz Evropské unie na Blízkém východu. Takže to rozhořčení, to prostě, přesně jak jsem čekal, to rozhořčení, který Západ, kolektivní Západ vydal, tak to bylo jenom v prvním okamžiku a myslím si, že s postupujícím časem to všechno vklouzne do starých kolejí, kdy Západ, takový to je zejména Evropa, bude masivně podporovat Palestince, protože zase, jakmile Izrael, zejména pokud zaútočí na Gazu, tak najednou budou řeči o tom, že zločiny proti lidskosti a že Izrael má odpovědnost a takovýhle řeči a že už je to nepřiměřen. Takže Izrael pro operaci v pásmu Gazy má podle mě tak maximálně týden a co nestihne během toho týdne prvního, tak už nestihne vůbec.
No, však veď k tomuto pôjdeme, len som teraz rýchlo hľadal jednu vec, to som objavil na, myslím, telegrame Casus Belli. Aha, tuto to je, že keď, lebo spomínal si, a už to zideme trošku zase premiešať aj s touto aktuálnou témou tie naše maily, ale nebojte, všetky vybavíme. Keď si hovoril o tom, že však Izrael je podľa teba ďaleko lepšie vojensky pripravený, dokonca ako Rusko bolo. Len, a tu treba teda povedať, že, lebo už aj ničia teda tú Gazu, už sú tam obrovské nálety, ja som zachytil, že dokonca mali im už vypnúť vodu tam, elektrinu. To treba povedať, že nie som si celkom istý, či už toto nie sú nejaké vojnové zločiny vypnúť vodu obyvateľstvu, ale dobre, dajme to teraz bokom. Skôr inú vec chcem povedať, že o rozdieloch a podobnostiach prístupoch k vedeniu vojny píše tu tento telegramový kanál. Rusko povolalo 300 tisíc záložníkov na účasť v jeho špeciálnej vojenskej operácii na Ukrajine, ktorá mala v tom čase asi 30 miliónov obyvateľov, teraz asi 20 miliónov a rozlohu 524 tisíc kilometrov štvorcových s úplne odlišným terénom. Rusko selektívne zasiahlo vojenské ciele. Izrael povolal 300 tisíc záložníkov do boja proti Hamasu v Gaze, ktorá má približne 3 milióny obyvateľov a rozlohu 365 kilometrov štvorcových s rovnakým reliefom. Izraelské sily kobercovo bombardujú Gazu. Inými slovami, píšu telegramový kanál, bojová činnosť IDF, teda Izraelčanov je značne prehnaná, ako ukázali súčasné udalosti. Čiže podľa mňa, že len keď budeme porovnávať úspešnosť ruskej armády a izraelskej, teraz ako to Izraelčania vedľa rýchlo potlačiť, ako, tam asi treba naozaj povedať, že keď máš 300-tisícovú armádu na jednej aj na druhej strane, teda tak ruskej ako aj tej izraelskej, ale bojuješ na takej ploche, ako je Ukrajina, máš tam 30 miliónov obyvateľov, tak je to isté rozdiel, ako keď máš 300-tisíc vojakov izraelských na tomto území pásma Gazy. Čiže len toto som tam chcel ako keby, že dodať, lebo to je potrebné z týchto čísel vychádzať.
Borisku, za mě já se nechci od ctěné kolegy z Kasus Belli otírat ani náhodou, to nemám. Ale za mě ty jejich čísla jsou, no, ale hledám vhodný termín. Ty čísla budou sami o sobě v pořádku, ale jsou zasazený do špatného rámce. 300 tisíc Izraelci mobilizovali, ale mobilizovali s tím, že musí počítat i s variantou, že nezůstane jenom u útoku Hamásu, ale všichni spekulují o tom, že může ze severu, z Libanonu zautočit Hizballáh. A o tom se píše, že to by byl daleko vážnější protivník než nějaký Hamás. A ta armáda na tohle musí být připravená, jo. Může zautočit i Sýrie, když na to přijde, nebo Egypt třeba. To jako, když začneš takovouhle operaci, tak musíš počítat se všema eventualitama. Egypt nezautočí, Sýrie na to taky nemá, to je ráda, že je ráda. Ale ten Hizballáh zautočit může, i když já osobně si myslím, že se to nestane. Všichni se diví, proč to ještě neudělal, a proto mám docela jednoduché vysvětlení. Protože Irán to drží jako svoji kartu, kdyby byl Irán v souvislosti za Hamásem napadený a ono se to stát může. Takže teprve potom by zautočil Hizballáh, aby Izrael dostal pořádnou ránu a měl problémy. No, čili mluvit o tom, že 300 tisíc, těch 300 tisíc mobilizovaných záložáků, ty nejsou poslaný na to, aby šli do městské bitvy v Gaze. Část určitě ano, ale ne všichni. To je jedna výjimka. Ty druhý budou plnit úplně jiný úkoly. Druhá námitka je, že kolegové z Kasus Belli říkají, Rusko zaútočilo cíleně na infrastrukturu když to i Izrael bombarduje plošně. Není to pravda. Když se podíváš na televizní záběry, které jsou k dispozici a vidíš tam, jak Izraelci zasahují přesně baráky, které se zhroutí a není tam žádná plošná demolice, že by vymlátili celou čtvrť nebo půlku města, jo. Tak Izraelci dělají to samý, jako Rusové. Ale bohužel oni mají co dočinění s jedním velkým městem. S jedním velkým městem. A tam se snaží ty škody omezit. Oni říkají, my bombardujeme cíle, o kterých víme, že Hamás využívá. A že skladují zbraně v mešitách, ve školách, v nemocnicích. Tam mají velitelský centra. Vzpomeň si na to, na zprávu Amnesty International, myslím, nebo Human Rights Watch. Jeden z nich vydal zprávu o tom, jak to bylo na Ukrajině. Jo. Že Ukrajinci postupovali stejně a využívali nemocnice, domovy důchodců a tak dále. No a Hamás, ten je v tomhle mistr. Čili není tam plošný bombardování, je tam cílený bombardování. A potom je tam to operování, že teda ty izraelské ozbrojené síly mají tou velkou převahu. Nejnáročnější na ztráty jsou vždycky boje v městských aglomeracích. To všichni vědí. A proto ta část izraelské armády, která je připravena na útok na Gazu, tak jako bude silná, protože ty boje budou intenzivní a krvavý. Čili tohle kolegové z Kasus Belli podle mě nezvážili.
Jdeme na další mail. Dobrý večer do štúdia a všem poslucháčom Slobodného vysielača. Prosím vás, máte nejaké informácie o dluzích Ukrajiny, Ruska za ropu a plyn, ktorý teče přes Ukrajinu? Za další máte nejaké informácie o veľkosti európskych zásobách ropy? Pro prípad, že ropovod přes Ukrajinu se zavře. Dále mne nejde na rozum dnešní ceny benzínu a nafty v prípade, kdy cena ropy je pod $100, protože když v minulosti cena ropy atakovala $150, tak byla cena nafty kolem 35 korún. Ďakujem za odpoveď, Tomáš z Vysočiny. A môžeme túto potom otázku jeho rozšíriť aj o to, čo sa aktuálne práve udialo, deje v Izraeli na Blízkom východe, lebo to priamo súvisí samozrejme s rastom cien ropy. Čiže otázka bola, či máš nejaké informácie o dlhoch Ukrajiny za ruskú ropu a plyn, ktorý tečie cez Ukrajinu.
Pokud viem, tak Ukrajina nečerpá ruský plyn a nečerpá ani ropu. A mohly by tam vzniknout pouze dluhy
za tranzitních
poplatků ze strany Ruska. A Rusko, četl jsem dva dny, je o tom článek na ruských zdrojích, kde tvrdí, že zásadně všechno vyrovnávají, že zásadně všechno vyrovnávají a sice jim to vadí, že musí platit, ale platí. Mm-hmm. Je tam jediná sporná věc, kdy Ukrajina zažalovala Rusko u mezinárodní arbitráže za to, že nenaplnilo kvóty, které si rezervovalo pro přepravu plynu. Bylo to dělané tím, že Ukrajina se rozhodla zavřít jednu z těch větví plynovodu přes svý území, protože ta větev byla z části pod kontrolou opolčenců, takže zakázalo tam tudy tranzit plynu a chtěli, aby to šlo přes tu druhou větev, která je celá pod ukrajinskou kontrolou, a Rusové řekli, že ne, že to tohle dělat nebudou, že oni si to rezervovali jinak. Tak tam je v běhu mezinárodní arbitráž, tuším ve Stockholmu. Jak dopadne, nevím, ale to je jediný možný dluh, který je. Pokud jde o ty ceny benzínu, ano, to tady má posluchač pravdu, jenomže všechno má nějaký dopad. Evropa tím, že si zavřela dovozy z Ruska, tak si zastavila nejenom dovozy ruský ropy surový, ale i ropných derivátů, to znamená benzínu a nafty. A její rafinérie typu Leuna v Německu nebo polské rafinérie Orlenu, tak přecházejí nebo přešly už dávno na jinou ropu. Nicméně ty rafinérie byly postaveny na ruskou ropu. To znamená, výtěžnost je menší. A nejenom tam, Lukoil měl velkou rafinérii na Sicílii a tam jí znárodnili Italové nebo převzali Italové, a samozřejmě Rusové tam dodávat jako nemůžou, protože navíc je tam cenový strop. Tak proč by tam dodávali? Tudíž Evropa kupuje značné množství ropných derivátů, znamená PHM, tak jak je tankujeme, tak kupuje od jiných dodavatelů, rozuměj Indie, kupuje to ve velkém. No? No a z Indie dopravní cesta je asi daleko, daleko delší a tudíž dražší než dejme tomu z Vyborgu nebo Primorsku, z těch přístavů na Baltu ruských. No, tak sme si to udiali sami, takže platíme.
No, a teraz nám do toho prišla ešte záležitosť na Blízkom východe, kde teda ak sa nedaj Bože ešte nejako do toho zapojí celý Irán, alebo teda budú uvalené sankcie na Irán, tak sa hovorí o tom, že samozrejme to extrémne zamáva trhom z ropou a cenou. Čiže my sme si zakázali ruskú ropu, ruský plyn, síce to nejako obohatené o molekuly slobody cez Indiu a Čínu dovážame síce náspäť tú ruskú ropu a plyn, ale samozrejme za drahšie peniaze, ako si teraz vysvetľoval. Do toho sme sa prilnuli na prsia Azerbajdžanu, lebo ten teraz potrebujeme, ten nám musí dodávať ropu a plyn, a neviem, či plyn, alebo iba ropu, ale teda s Azerbajdžanom musíme dávať teda veľký pozor, aby sme sa veľmi zase nebavili o tom, čo sa deje v Arménsku, lebo to by sa mohlo zase Azerbajdžanu nepáčiť a naše európske hodnoty samozrejme sú neochvejné, ale keď treba, tak niečo nevidíme radšej. No a do toho ešte práve tento konflikt na Blízkom východe, čiže my môžeme mať My môžeme mať do budúcna celkom zásadný problém tu na, s ropou a s plynom v tejto našej aglomerácii.
Ne, tak. Tady si přesně vysvětlil to, proč Borel dneska ráno otočil a říká, no, my sice zastavíme financování, ale my ho nezastavíme, protože by to poškodilo zájmy Evropské unie. Oni mají strach, aby se neopakoval rok 73, jonkypurská válka, kdy tenkrát arabské země vyvážející ropu zkrátka omezili tenkrát těžbu 5%, o hloupých 5%. A byl z toho ropný šok, z kterého se západní svět dodnes nespamatoval. Takže kdyby, dejme tomu, Saudská Arábie snížila produkci o 10%, Katar a Emiráty taky. Přitom je Irán v bojkotu, Rusko je v bojkotu, Venezuela je v bojkotu, tak jak pak by to asi dopadlo s Evropou a Spojené státy jsou soběstační, ale Evropa by měla naprosto neřešitelný problém. Evropa si zakázala a Evropa dneska musí pokorně šoupat nohama, když jde o Saudskou Arábii. No. Takže takhle to vypadá.
No, takže takto. Sme na takejto lodi bláznou. Od obrazu od Jeromíma Boša, tak takúto loď bláznou tu sme obsadili a vezieme sa spolu s našimi elitami na nej západnými. Píše Zuzana, pán Baránek v povolebnej noci mal rozhovor s pánom Noveským, českým energetikom, ktorý povedal, že cez Ukrajinu prúdi stále na Slovensko 38 miliónov kubických metrov plynu každý deň a že keď dôjde k zmene vlády, tak nemusíme zvyšovať ceny plynu. To je mail od Zuzany.
Já nevím, tohle z toho možná, že na Slovensko přes Ukrajinu něco teče. To nevím. A jestliže to říká pan Oveský, tak to je odborník, čili nejspíš to tak bude. A při změně vlády uvidíme. Ukrajina rozhodně bude dělat všechno možné, aby ruský plyn... No, ty jsou ve dvojjedinej pozici. Na jedné straně by chtěli Putinovi co nejvíc uškodit a na druhou stranu potřebují každej, co tam mají, každou hřivnu, na kterou jsou schopní dosáhnout. No, to prostě, to je černobílý vidění, tady opravdu neexistuje.
Ďalej tu máme mail od Pavla. Pozdravujem, Rusko nevedie otvorenú vojnu, je to preventívny úder za účelom predísť úderu zo strany Ukrajiny, presne ako to robí Izrael a Palestína. A to inak písal ešte vlastne v čase, keď nemohol tušiť o tom, čo sa udeje, lebo to bol mail z piatka. Takže presne ako to robí Izrael s Palestínčanmi a na to má každá krajina podľa zákonov OSN právo, preto Rusko postupuje, ako vidíme. Tak toľko mail od Pavla.
Já Pavlovi nebudu bránit ve svém vidění světa, se v podstatě do značné míry s tím souhlasím. Proto to Rusko nenazvalo válečnou operací, ale speciální vojenskou operací, protože oni hledali právní paralely k zásahu Spojených států v Afghánistánu, k zásahu NATO v Srbsku a tak podobně. Jo? Čili oni vytvářeli stejný právní prostředí, ale co si budeme vykládat? Válka je válka.
Opäť sa ozýva kritický hlas poslucháča Štepána, ktorého sme čítali v úvode. Tak nedávno ste tvrdili, že proti NATO nemá Rusko v konvenční válce šanci, pánové. Dnes najednou západiaci schopni dodávať dostatek munice v lokálnym konfliktu. A dnes nejsou západiaci schopni dodávať dostatek munice v lokálnym konfliktu a navíc mají finančné potíže. Po roce a půl. Jak byste ohodnotili vlastní analytické schopnosti? Pýta sa Štěpán.
Úplně stejně a já se na těch závěrech stojím, protože Štěpán jaksi nevidí, že Západ, myšleno kolektivní Západ, je asi 1 miliarda lidí proti 150 milionům Rusů. Jedna kategorie, druhá kategorie.
No, tu si? Jak sa nepočujeme?
A teď se mi přihodil drobnej malér, hned to spraví.
Dobrá, ale počujeme, takže to by malo být.
Takže poměr obyvatel 150 milionů Rusů proti miliardě na západě. HDPčko Ruska a kolektivního západu, to jsou dvě naprosto nepoměřitelné veličiny. Průmyslová základna taky. Rusko je dneska převedlo svou ekonomiku na válečný základ. V momentě, kdyby to též udělali na západě všechny státy NATO, Spojené státy, Kanada a podobně, tak by to jim to trvalo půl roku nebo rok, by to trvalo. Ale potom dodávky zbraní a munice by byly naprosto nesrovnatelné. A některé základní kategorie zbraní jsou prostě na kvalitativně nepoměrně lepší na straně západu. Míním tím například přesné rakety, počínajíc HIMARSem a přes britský a francouzský.
Sam-Shadow a Scalp, ty je z plochou dráhou letu.
Jo, prostě americký ATACMS, nebo jak se to jmenuje, tak jako tady by ta převaha byla, jak je to s kvalitou tanků, nevím, ale kvalitativní převaha těch nejnovějších západních letadel nad ruskýma určitě bude. Jo, a produkční kapacity by byly naprosto neporovnatelné. Čili z dlouhodobého hlediska nemůže Rusko v konvenční válce Západu konkurovat. Pokud by do ní Západ nastoupil s plnou silou, to znamená totální mobilizace, průmysl na válečné základně a tak dále, a tak dále. Prostě nestačilo by to. No, pak je tady otázka zadlužení, jo, s kterou on operuje. Ano, západní země jsou zadlužený, ale to neznamená, že nejsou schopní se zadlužovat dále a prodávat svý dluhopisy. Rusko žije jenom z těch peněz dneska, protože nemůže na mezinárodní finanční trhy, jenom z těch peněz, které kolují uvnitř Ruska. A to je taky limitovaný, čili ať se Západ neplete. Já u svých analytických závěrů zůstanu. Že se mu nelíbí, je jeho problém, ne můj.
Zdravím vás oba jenom krátce. Nevěřím, že země, která si prošla Černobylem, použije jaderné zbraně na rozdíl od země, která nebyla existenčně ohrožená a použila demonstrativně tyto zbraně proti civilistům, zatím jako jediný a doufám, že poslední. Matez Zvodňan napísal.
No, tohle je zajímavá argumentace, nicméně ruská jaderná doktrína říká, že pokud by byla ohrožena existence Ruska, nebo pokud by bylo Rusko samo vystaveno jaderným útoku, takže jaderný zbraně použije a v daném případě pro Ukrajinu platí ta první premisa, to znamená, pokud by byla ohrožena existence Ruska, ať už vojenskou porážkou, hrozící vojenskou porážkou, nebo třeba tím, že by se Ukrajincům povedlo se přiblížit nějak na dohled na Krym a hrozila by jeho ztráta, tak si myslím, že tady by potom k jedenému nasazení došlo a tady souhlasím naprosto s tím, jak to vidí Randi.
No len túto otázku som ti presne dal aj v hodine vlka, lebo to bol aj jeden z tých dôvodov, že kedy by Rusko mohlo použiť jadrové zbranie, že vtedy, keď by začalo akože katastrofálne na Ukrajine prehrávať. A preto som sa ťa spýtal ešte v piatok, to sme netušili, že bude nejaká udalosť znova na Blízkom východe, že ako to teda vyzerá na bojskách, že či teda sa blížime k tomu bodu, že by Rusko začalo katastrofálne prehrávať. No už treba povedať, že asi teda tá ukrajinská dlho očakávaná ofenzíva zrejme sa asi blíži niekde k záveru, lebo to nie je otázka toho, že či teda majú zdroje bojovať, nemajú, do toho do veľkej miery vstupuje počasie. A to počasie už jednoducho asi nebude teraz prijať ofenzíve, čiže tá veľká ofenzíva ukrajinská zrejme, počítajme s tým, že sa končí. A môžeme si urobiť malú bilanciu toho, že ako teda dopadla, čo sa teda podarilo, nepodarilo. Ak by sme takúto bilanciu spravili, tak zrejme by vyznela nejak tak, že niečo málo tí Ukrajinci získali, nejakých pár dedín rozbombardovaných, ale dokopy žiadne veľké prielomy sa neudiali, nič. nič také. Nehovoriac o tom, koľko pri oslobodení tých dedín teda stratili techniky a personálu. A do toho a do tohto, teraz už treba zakalkulovať novú vedomosť, do toho prichádza konflikt na Blízkom východe a prichádza to, čo sme presne hovorili, prichádza možné presmerovanie vojenskej pomoci zo strany smerom z Ukrajiny na k Izraelu. Respektíve zachytil som, že teraz nejak Biden sa mal vyjadriť, že taká nejaká striedavá pomoc to má byť, že raz tomu asi a obidvom na nejako. Tak či onak, zrejme sa dá hovoriť o tom, že už tie časy, kedy bola teda Ukrajina v stredobode pozornosti západných spojencov, sa zrejme končia a presmerováva sa pozornosť aj smerom k Izraelu. Čiže teraz obohatený o túto novú vedomosť blízkovýchodnú, sme ako blízko k tomu bodu, že teda Rusko by začalo teda prípadne v dohľadnej dobe nejak katastrofálne prehrávať a mohlo by za týmto účelom použiť jadrové zbrane?
No tak rozhodně ne, pokud se ta ukrajinská ofenzíva zastaví a na některých ruských zdrojích už to píšou, že už k tomu postupně dochází, tak samozřejmě není důvod nasadit jaderné zbraně, ale ono se začíná mluvit o tom, že Západ a Ukrajina už začínají shromažďovat zdroje pro jarní ofenzívu, že to ještě přijde minimálně teda jedna, kdy to zkusí, kde už by měly fungovat stíhačky F-16. Že by tam měla být údernější, protože tam bude vzdušný krytí a pokud přijdou americký rakety dalšího doletu, pokud Němci dodají Taurus, tak to letectvo opravdu sehraje potom zásadní roli, protože jsou to všechno rakety odpalované z letadel, nikoliv z pozemních stanovišť. Myslím, ty americký, tak ty jdou odpalovat i z HIMARSu, jo. Ale jinak je to záležitost letecký techniky a nosičů. A ty Ukrajině docházejí. Takže se začíná mluvit o tom, že se připravují zdroje na jarní ofenzivu, jenomže ona to je záležitost vedle teda municí a zbraní taky lidských zdrojů. A zdá se, že dochází prostě maso na Ukrajině, který ještě můžeš navlíct do uniform. Jo, ty metody verbířů a vůbec povolávání jsou čím dál drastičtější. Nevím, jestli si zaznamená, že ukrajinský ministerstvo zdravotnictví zrušilo pojem invalidita. Nahradilo ho nějaký termínem funkční omezení nebo nějak takhle. A vyšlo, nebo je řečeno, že invalida znamená, že je nepoužitelný, když přejdou na systém funkčních omezení. Tak to znamená, že ten dotyčný povolaný může dělat nějakou užitečnou činnost s tím omezením, kterou má pro ozbrojené síly. Vedle toho, pokud vím, tak prohlásili, že zvyšou věk.
Tak, to jsem myslel, že pověš. Ano, od 65 do 70 myslím, že by už mohli zbojovat.
Jo, 65 do 60 pro službu v poli a do 70 pro výkon štábních funkcí. Tohle svědčí o tom, kromě jiného chtějí taky zrušit ty zvýhodnění, které měli vysokoškolští studenti. Takže už nebude povolený studovat například další obor. Jakmile absolvuješ, tak budeš povolaný a půjdeš. Jo. To znamená, že opravdu jim začínají scházet povolanci a to sebou nese výrazný omezení.
Ďalší mail Ľubo z Madridu. Tiež mám pocit, že Rusko ešte zďaleka nepoužilo všetky tromfy, čo sa týka zbraňovej techniky. Pred pár dňami som zachytil správu, že vyvinuli medzikontálnu raketu s globálnym doletom s jadrovým pohonom. Rusi sa proste zakopali za obrannými líniami a čakajú na zimu a pozerajú sa, ako Západ odzbrojuje a zadlžuje sa. Na telegramovom kanáli som čítal správu, že Rusi naháňali do Mariupolu cez 40 000 robotníkov a obnovujú mesto, neviem, čo je na tom pravdy. Toľko teda mail od Ľuba z Madridu.
Neviem, s tou raketou to má na mysli zrejme Burevestník. kde ano. Podle Putina byly dokončeny funkční zkoušky. Ale to nebude zbraň, která bude nasazená na Ukrajinu, to je strategická záležitost a tu na Ukrajině nepoužijou, nemají proč. S těma robotníkama do Mariupolu, tam se opakuje v poslední době téma toho, že by eventuálně tam šli Severokorejci stavět na Ukrajinu. Možná i ten Mariupol, ale zatím je to v oblasti pověstí. No a že Rusové nedali zatím všechno, co mají, nenasadili. Já bych řekl, že až na strategické rakety a jadernou munici, takže už použili všechno, co mají. Už nemají důvod to šetřit nebo schovávat a že nějakou zbraň, která by změnila poměr sil na bojišti, už konvenční už nemají. V poslední době se začalo povídat o tom, že začali vyrábět dalekonosnou munici pro svý raketomety Uragán, kterýma jsou schopný zasahovat cíle 80-100 kilometrů daleko, že by to měla být jejich odpověď na HIMARSy a že ta munice by měla být přesná, jako je ta munice za HIMARSů. Bylo to doloženo, je to z ukrajinských zdrojů, bylo to doloženo na základě útoku na jedno velmi vzdálený ukrajinský nádraží, kde zasáhli Rusové vojenskou soupravu. Ale bylo tam taky konstatováno, že nikdo neví, jestli té munice je dost. A mimochodem v téhle souvislosti se hodně mluví o jednom dalekonosným raketometným systému, kterým disponuje Severní Korea, že jako to by byla ideální zbraň, kterou Rusko potřebuje a nemá. Ale jak dalece je to pravda, jak dalece se to blíží realitě, netuším.
Vočko, budem muset na chvíľku prerušit, lebo zase tu mám poštárske záležitosti.
No takže... kolega se chce vnutit do relace.
Áno, presne tak, takže na chvíľku prerušíme.
Ale nahoďme jednu otázku, já budu povídat.
Hej. No dobré, tak tuto píše Editka, že bol Valdajský klub a že dobre by bolo možno aj tomuto sa trošku povenovať, ale neviem, či je už po štartu, alebo ešte nie, takže dajme si radšej tú pesničku a po nej sa dostaneme.
O šeri, šeri, nestáte kúsi, chérie, chérie, una notte così, vuoi che non sia, made in Italy.
Dobre, talianske ráno končíme. Trošku sa mi to vočko natiahlo viac, ako som potreboval, lebo ešte sme hľadali balík u kuriéra, tak ale našiel sa. Toto sú tie také záľudnosti vysielania radného, že často nám to tu skutočný poštár, túto našu listáreň, napadne v dobrom slova zmysle. No, vočko, počujeme sa si na Skype?
Jasný, prešimte, dobre. Poslúcham.
Dobre, takže prečítam ešte raz ten mail od Editky. V týchto dňoch sa uskutočnil Valdajský medzinárodný diskusný klub. Špecializuje sa predovšetkým na ruskú vnútornú a zahraničnú politiku a na ktorom sa pravidelne zúčastňuje aj prezident Putin, kde niekoľko hodín odpovedá na otázky domácich aj zahraničných novinárov. Bolo by zaujímavé v niektorej hodine vlka zosumarizovať tieto jeho odpovede, lebo sa iste dotýkajú aj tém, ktorými sa zaoberá aj táto výborná, veľmi sledovaná relácia, tak ďakujeme veľmi pekne za takúto pochvalu. Je pravda, že práve ten Valdajský klub ja som mal niekde tak uložený ako ten, ktorý by snáď mohol byť možno ašpirantom na tému v hodine vlka, lebo je pravda, že teda viacerých tém sa tam prezident Putin dotkol. Neviem, že či už by sme si to dali niekedy o týždeň, to už by asi bolo po funuse, mám pocit, že dosť neskoro a hlavne teraz nám tu vyskakujú veci s Blízkym východom, takže asi nebudeme sľubovať, že sa k tejto téme dostaneme, alebo snáď áno?
Ne, asi ne, Borisku. Já mám za to, že Ukrajina a Blízký východ pořád budou dominovat, eventuálně další věci, které se můžou udít. A Valdajský klub, já popravdě řečeno jsem tenhle sledoval ani ne jedním okem, protože byly u vás volby v době Valdajského klubu. Byly u vás volby, teďko byly volby v Německu, dvoje zemské volby, to by bylo taky pěkný téma. Dneska jsem k tomu vydal dva články na Kose a to jsou věci, které se nás bezprostředně dotýkají. A Valdajský klub za mě má jednu velkou nevýhodu. A sice, že Putin mluvil asi 4 hodiny. A 4 hodiny já prostě nemám, abych se ho poslechl. A kdybych měl, tak moje ruština, jakkoliv jsem kdysi byl schopný simultánně překládat, tak dneska moje ruština na to vůbec nestačí. To jako 4 hodiny, abych něco poslouchal, dělal si poznámky, tak to už nevydržím, ani ten čas nemám. Pokud by si tohle téma chtěl, tak tady by byl ideálním respondentem Pavel.
No, to určitě, aj Pavel, aj vlastně možno někdo, kdo... No, Martin právě, přesně rozmýšlám, tiež někdo, kdo tam ještě funguje a žije v Rusku. Uvidíme, možno sa k té téme nějak jinak dostaneme, dopracujeme. No, pojďme ďalej. Adriana píše, zdravíčko, čo hovoríte na to, že tá vojna sú len dve strany tých istých klieští a v skutočnosti mocnosti a tí za nimi si idú ruka v ruke. Ako môže byť Rusko nepriateľ Západu a kamarát Číny, skade ide totalita a prišiel aj COVID? Nie, si celkom presne budeš na toto vedieť nejak reagovať.
Tohle tady řešíme, já nevím, ne od začátku ukrajinské války. Tohle téma, jako to tažení, nesmyslné tažení Západu proti Rusku a tlačení Ruska do náruče Číny, jo, s jeho zdrojema, to tady vlastně řešíme nějakých 5 let, minimálně 5 let. A mě to prostě hlava nebere. Já se s tím neumím vyrovnat, s takovouhle hloupostí. Čili posluchačka má pravdu. Ten dotaz je naprosto regulérní a má pravdu. A západní hloupost, ona to je arogance, hloupá, totálně idiotská arogance ze strany Západu. Místo toho, aby si udělala z Ruska spojence, tak si z něho dělá mermomocí nepřítele. Já to do smrti tohle nepochopím. Azerbajdžán, který jasně porušil dohody s Arménií, zaútočil v nevyprovokované válce, navíc to okořenil etnickou čistkou, jo. No tak ten je ze strany Evropské unie bez jakýkoliv sankce. Rusko, který nechtělo dosáhnout nic jiného, než toho, aby Západ vzal na rozum jeho legitimní bezpečnostní obavy. Protože na to, když Rusové vyklidili východní Německo, tak na to se zavázalo, že nebude postupovat na východ. A kde je dneska? Na dostřel od dalekonosného děla Peterburku. Tak co ty Rusové asi tak měli dělat? Oni to opakovali. Ještě v prosinci 2021 přece Putin se zkoušel domluvit s NATO a se Spojenýma státama. Poslal jim ten dopis známý a oni se mu naprosto vědomně vysmáli a udělali z něho největšího hlupáka na země kouli. Jo. No tak z toho potom byla válka. Té válce šlo úžasně předejít. A my dneska protože jsme si zakázali ruský energetický zdroje, no tak si sedneme na zadek před Azerbajdžánem. Tohle je náš svět?
No, víš, počujem všetkých šnýdlov, ako ti odpovedajú, ale hádam nebude Rusko diktovať, či sa tu bude na to rozširovať, alebo nebude. To hádam nie je otázka na Rusov. Čo si to dovolujú vôbec sa do tejto veci starať? Kde zobrali takú vec, že ich niekto ohrozuje? Na to je obraná aliancia, nikto ich neohrozoval a hádam, Putin tu nebude diktovať nám, čo my môžeme robiť a nemôžeme. No, toto je ich odpoveď.
Proto na to fungovalo byť neoficiálne ako obraná aliance v Líbii, proto na to fungovalo jak byť neoficiálně jako obranná aliance v Iráku, a proto NATO oficiálně fungovala jako obranná aliance v Afganistánu. Jo? Pane Šnýble, takhle to vidíte. A Rusko, vy říkáte, že nikdo nebude předepisovat NATO, koho smí a nesmí přijmout. No tak v tom případě platí i stejná premisa, nikdo nebude předepisovat Rusku, kdy se má a nemá cítit ohroženo.
Pavel? Nie je ten, ktorý predtým písal, ale iný, no. Pavel. Vlk zase pláca blbosti. Dnes západní tisk připouští, že ztráty jsou jednak 10 ve prospěch Ruska, tak kde jsou ty velké ztráty? Rusko nechce vést ofenzivní válku, ty ztráty by jim neúměrně narostly a je to zbytečné. AFU, teda armáda ukrajinská, jim sama leze přes hlavně ekonomika západu, jde ke dnu, získává spojence třetího světa a tak dále. Dnes ve Valdaji prohlásil, že opouštějí krachující evropské trhy. Nevím, proč by měli použít jaderné zbraně, když mají konvenční se stejným účinkem, jako jsou termobarické bomby a EMI, to nevím, čo je. Další věc je, že Západ musí být v šoku, neboť zistil, že císař je nahý, nemá účinnou protizdušnou obranu a dnes zveřejnili, že provedli úspěšný test rakety na jaderný pohon, to je ten spomínaný Borevesník Rusy. Pořád plácá ty nezmysly, jakože Rusko má horší dělostřelectvo, Západ nemá adekvátní děla, které by měly takový dostřel jako dnes už běžné 2S-19 alebo 2S-25, která minimálně mají o 10 kilometrů větší dostřel potenciální západní houfnice. Tak toľko mail od Pavla, boli tam aj nějaké chyby, navyše čeština, tak prepáčte za také moje komolenie.
No tak Pavel má velmi selektivní vidění světa. Všechno, co je ruský, je dobrý, dokonalý a nejdokonalejší. Tohle já jsem si užil 40 let svýho života a jsem z toho vylečený a já, Pavla, chci ujistit, že čtu velmi ruský kanály, speciálně Rybára nebo Opolčenský kanál, který považuji za skvělej, stejně dobrý, jako je ten Rybáru. No a všude najde názory o tom, že Rusko ohledně protibaterijního boje tahá za kratší konec, protože západní houfnice, zejména pokud používají munici s raketovým pohonem, mají až o 20 nebo dokonce 25 kilometrů delší dostřel, než ruský děla zráží 152 mm. Oni mají jedinou zbraň, která se tomu blíží, a to je ten nejnovější typ jejich samohybní houfnice. Zapomněl jsem, nebo nemůžu si momentálně vybavit jméno, který je, ale to je jediný typ, který s tím dokáže držet, ale nemají jich dost. Nemají dostatek munice s raketovým pohonem. Navíc nemají kromě Krasnopolu ve velmi omezeném množství, tak nemají dost přesný munice Rusové. Takže protibaterijní boj dneska přiznávají i ruští váleční zpravodajové ranku Rybár, přiznávají, že je pro Rusko velkým problémem. Pavel má právo na svůj názor, má právo číst zdroje, jaký uzná za vhodný. Já to mám opřený o jaksi servery, který pokládám za naprosto seriózní, vyzkoušený a seriózní. Jestli mi nevěří, jeho problém.
No a dáme si, áno, toto je už posledný mail, lebo tam preskočil som tie, tam zrejme sme niečo zle povedali, že Černobyl bol v 86. asi omylom zaznelo, že 96. Tak áno,
tak
dobre.
Říkal, áno, omlúvam sa.
Takže to je vybavené. A posledný mail, že čo takto, že táto dlhodobá taktika Ruska, že to môže byť práve taktika, ako odzbrojiť Západ, pýta sa Alena.
Nemůže. Tohle je velmi, pokud by to bylo, tak je to velmi riskantní. Už zase jsem si způsobil poruchu. Moment,
musíš se méně hýbat při tom, jako rozpráváš.
Tentokrát to bude o chviličku rýl. Zkrátka, byla by to velmi, opravdu velmi riskantní taktika, jak nějak poškodit Západ. Protože Rusové nestojí dneska před branama Kyjeva a nejsou ti, kteří by vítězili na všech frontách. Jo. Rusové jsou v obraně a dejme tomu v tom průlomu na Ořechovském směru, směrem Tokmaku a na jižním křídle Bachmutu, tak ta obrana je velmi úkorná a je s vynaložením všech sil a to počítají s tím, že může kdykoliv dojít v chersonské oblasti, to znamená v tom nejdolnějším toku Dněpru k velké invazi přes Dněpr. Jo? Čili Rusové nejsou v žádné superpozici, kdyby mohli říct, my tu válku vyhráváme a my budeme diktovat teďko. A Ukrajina už se hroutí. V této pozici to ještě není a podle mě ještě dlouho nebude.
Ideme už teda, ako som avizoval, na maily, ktoré prišli počas víkendu a tento ti bude hneď jasné, od koho prišiel. Mnohí, ktorí žijú, si zaslúžia smrť a mnohí, ktorí zomreli, si zaslúžia život. Môžeš im ho dať. Tak nebuďte príliš horliví pri vyjednávaní so smrťou, pretože ani tí najmúdrejší nevidia všetky konce. Toto napísal John Ronald Tolkien. Áno, toto zaznelo aj vo filme Pán prsteňov. Ja len teda dodávam ako takú perličku. Beh svetových udalostí nabrali nezvratný konfrontačný smer, z ktorého už sa nikto nemôže stiahnuť, aby si zachránil tvár. Arogantná politika lídrov západného sveta ničí piliere stability, strháva mosty, komunikácia verí vo víťazstvo správnej strany. Naše morálne oduševnenie sa podobá na nevinnú snehovú guľu spustenú z kopca. Spočiatku jemne naberá vrstvu snehu a ponára sa čoraz hlbšie a hlbšie do snehu, aby sa časom zmenila na nezastaviteľnú masu, ktorá smeruje k zrážke a my už nedokážeme zmeniť trajektóriu. Našu naivnú predstavu o vyspelosti, odhodlanosti a morálnosti nespochybní ani horiaca technika, ani mŕtvoly na poliach, ani upadajúca ekonomika, ani pokrytectvo, ani názor tých, ktorí sa to týka. Politici mrskajú sa v pózach a sebaklamoch, sú až príliš ďaleko od padajúceho železa a nepočujú krik a stón ľudí na bojujúcich stranách. Svet praská vo švíkoch a rúca sa na pozadí nefunkčného medzinárodného práva, ktorý Západ otvoril Pandorinu skrinku, aby si spravodlivosť prispôsobil podľa vlastných potrieb. Započal nový svet neprávia, zloby, útlaku, nenávisti a pozerajúc zábery z Izraela a Ukrajiny máme zarobené na obrovské starosti. Napísal kto?
Lajče z Prešova.
Jasne tak.
Lajče je proste múdrej muž a to ja nemám k tomu jeho mailu co dodať.
Toto je nie do hodiny vlka, máme tu ďalší do hodiny vlka od Alexa. Dobrý deň, prajem Boris a pán Vlk. Keďže som biznismen a vy, pán Vlk, ste finančník, rád by som s vami uzavrel menší obchod. Stále nám poslucháčom hovoríte, že bez našich finančných príspevkov by Slobodný vysielač nemohol fungovať. Dnes žiadam ja vás, aby ste vy prispeli k fungovaniu Slobodného vysielača. Ak mi dovolíte, aby som vám daroval 1,000 amerických dolárov na nový počítač, tak sľubujem, že takisto darujem 1,000 dolárov na chod Slobodného vysielača. Ak vo svete má existovať sloboda slova, tak tu musí existovať aj Slobodný vysielač a ak má existovať Slobodný vysielač, tak tu musí byť aj Hodina vlka. Nemôžeme si dovoliť, aby pre technické problémy Hodina vlka zanikla. Ďakujem za Slobodný vysielač, že tu je a ďakujem za Hodinu vlka. Tak čo, pán Vlk, podporíte Slobodný vysielač tým, že príjmete moju biznisovú ponuku? Dúfam, že áno. Veľmi si vás vážim. Alex Houston.
No.
Tak to je, to je čaro tohto je tá vec, že ja tie maily, viete, že čítam tak, ako ja si ich predtým nepozerám a teraz som podobne v šoku ako Vlk z tohto mailu, tak som strašne zvedavý, ako sa s týmto ideš teraz popasovať. No, čujme, čo na toto povieš.
Ja sa ťa zeptám, ačkoliv bych nemiel takhle veřejne. Umíš si představit, že by Alex, pokud chce teda poslat ty peníze, a já jsem opravdu v šoku, takže by poslal celé 2000 dolarů tobě.
Nie, toto hned zastavím, lebo ten jeho obchod zněl úplně jinak.
Poslal je tobě na Slobodnému vysílači. A Slobodný vysílač by za tu jednu tisícovku koupil počítač, který by byl jeho redakční a mě ho zapůjčil. To si umíš představit, tohle?
Tak ako keď si tam dodal to záverečné, že ti ho zapůjčil, respektive dal, tak asi toto by šlo, ale tá pointa je tá, že prečo to takto komplikovať, keď Alex to chce spraviť tak, ako to napísal? Jeho by potešilo, aby keby tebe mohol proste darovať 1000 amerických dolárov na nový počítač a sľubuje, že potom daruje 1000 dolárov na chod slobodného vysáča. On to nechce robiť takým tým požičiavaním, on to chce robiť takto. Takže neviem, ja ti ten jeho mail, vieš čo, vyriešime to tak,
že... Ja to skúsim vykorespondovať tak, a napíšem, co a jak. Jo.
Tak, ja ti ten mailik prepošlem, počkaj sekundičku, musím ho dať najskôr sebe a potom odo mňa ti...
Ale fakt je, že se stydím. Na jednu stranu mě to veľmi teší a som hrdý, že vôbec jako niekto je schopen takhle uvažovať. Na druhou stranu se desne stydím.
Za čo se stydíš?
Že bych měl vzít nějaký peníze.
Je takto, no, ale tak to by bylo na konkrétnu vec, to nie je peniaze a potom ich niekde prepiješ v Plzni v pivárni. Toto je vec na konkrétnu vec, ktorú ti treba, lebo čakáš 20 minút na reštart, aj keď teda už sme počuli novú informáciu, že teda Ježiško už v tomto smere začal nejaké kroky. V každom prípade, Alex, bez ohľadu na to, či táto vec vyjde alebo nevyjde, a bez ohľadu na to, či je to naozaj myslené vážne, alebo ako žardy, ja neviem v tejto chvíli, ale tak či onak vám veľmi pekne ďakujem za to všetko, čo ste napísali ohľadom slobodného vysielača a takisto aj ohľadom hodiny vlka. Ďakujem za to veľmi pekne a vážim si, že máme aj takýchto poslucháčov, ktorí teda vnímajú to tak, že slobodný vysielač nemôže zaniknúť, a ak nemôže zaniknúť slobodný vysielač, tak nesmie zaniknúť ani hodina vlka. Ešte raz veľmi veľká vďaka za tieto vaše slová, respektíve písmenka.
Já se připoju a jsem opravdu perplex a jsem zvědavý, jestli budu schopný ze sebe ještě dokonce relace.
Ano, vyrazil ti dých, posluchač, týmto mailom, očividně ti zobral vietor z plachiet. No, toto je už ale mailík, ktorý nám prišiel, pozerám podľa času dnes. Tak teraz neviem, že či ho prečítať,
jo,
tak
dáme ho. Dobre, takže... Máme čas.
Máme čas, čiže zdravím pořád hodina vlka, pán Vlk, Američané, nebo ten, kdo tomu velí, mohou doufat jen v lokální jaderný konflikt, možná by jim zajistil světovládu, anebo by ubilo Slovanů a oni by mohli plenit náš životní prostor a nemůžete srovnávat Černobyl, kdy z prehriatých jaderných reaktorů vyfičí palivo do atmosféry a termojaderný výbuch. Áno, třeba existujú atomové zbrane na dlouhodobé zamorení, ale spousta těchto zbraní je relatívne čistá a třeba už pár dnů anebo nejaké měsíci se bude možná po takto zasaženém území pohybovať. Zeptejte sa na to zamorení po jadrových zbraních povolanejších lidí. Pěkný den preju, Milan z Břeclavska napísal.
No tak Milana, z Břeclavska už jsme dneska jednou řešili a je vidět, že se furt drží toho svýho. Nicméně, ať si sežene nějaký informace o Nagasaki a Hirošimě, jo? Kde byly použitý jaderný zbraně, relativně malý kapacity. Ať si tam do dneška umírají lidi, kteří byli ozářený. Jo, oni vydrželi neuvěřitelně dlouho, ale do dneška umírají, do dneška tam jsou děti, které se narodili zdegenerovaný a jak říkám, byly to celkem malý nálože v rámci teda taktických jaderných zbraní. Pro něj je to brnkačka. Jaderný zbraně, tak ono se to rozptýlí do povětří a bude pokoj a bude tam možný žít. A jde o vyvražďování Slovanů. Co si pro Boha u nás tady na nás může kdo vzít v České nebo Slovenské republice? Suroviny žádný, zdroje žádný, tady nic zajímavého není. A na Ukrajině je zajímavá zejména černozem. Ale to už většinou zahraniční rozumějí, západní rozumějí americký korporace. Z podstatné části stejně mějí tak co by si na té Ukrajině vzali? A oni si ty pole jako zamoří tím radioaktivním spadem, když mají tu černozem. To opravdu, opravdu chtějí, aby udělali. To bude ten jejich vejvar, na který se těší. Já týhle argumentaci nerozumím, já ji nechápu. Nech mi Milan z Břeclavska promine. Nejsem dost chytrý.
Já jsem právě hodinu vlka. Iste si spomenieš, začínal tým, že som pustil zvukový zostrih z relácie Dualog, kde vystupoval pán Štefec,
vojenský
analytik, odborník, ktorý hovoril o tomto istom niečom podobnom, že áno, že on to teda pasoval na vojnu s Čínou, ktorá podľa jeho slov, budem ho parafrázovať, je viac menej istá. Lebo hovoril, že a nakoniec to si potvrdil, že Spojené štáty jednoducho, ak prídu naozaj o dolár ako rezervnú menu, tak budú mať proste obrovský finančný problém, oni majú na tomto všetko postavené. To znamená, že to už nejde len o to, že stratia prvenstvo hegemóna, ale jednoducho aj o to, že jednoducho budú bojovať o prežitie ekonomické. A preto pán Štefec a podobne aj ty hovoríte, že áno, že oni jednoducho, tá Čína je pre nich proste smrteľný problém a oni sa budú musieť vojensky postaviť. Pán Štefec to obohatil o to, že jednoducho tvrdí, že nebude sa Spojené štáty sa nebudú samé stavať vojensky Číne, ale jednoducho zatiahnu do toho svojich západných spojencov. Samozrejme, prečo by to robili sami, keď ide o nich, tak však nech bojuje niekto iný za nich. No a pán Štefec hovorí, že plány sú také, že tento boj medzi Spojenými štátmi a Čínou sa bude odohrávať v našom priestore, tu, práve v tejto našej východnej Európe. Tu nejde otázka toho, že kto tu čo chce získať a nezískať a im je úplne ukradnuté, či tu bude zamorenie jadrové alebo nebude. On teda to naznačil, že ja som sa ho pýtal, dá sa v dnešnom svete, kde teda jedna strana aj druhá strana vlastne jadrové zbrane, ktorými môžu zničiť svet, môžeme sa vôbec o tom baviť? A on povedal, áno, môžeme sa o tom baviť, pokiaľ sú rakety tie jadrové, ktoré vedia zničiť svet v tých silách a stále nevyletia, tak sa môžeme baviť o lokálnom jadrovom konflikte so zbraňami, ktoré zamoria nejakú časť územia, ale nezničia celú planétu. A on hovorí, no a tá časť územia, kde sa to má udiať, tento konflikt medzi Čínou a Spojenými štátmi, máme byť tu my na východe, teda my, vy, Maďari, možno Poliaci, tuto, že sa to má odohrať. A teraz ja teraz nehovorím, že toto je pravdivá informácia, že pán Štefec vie, ako to teraz bude a stane sa to na 100%. Ja len akoby na doplnenie toho, že možno vočko nejde o to niečo tu na u nás získať, len teda naznačuje sa, že tuto sa to môže odohrať, ten konflikt z súperenia týchto mocností, lebo ako Štefec povedal, a bude sa teda dbať na to, aby sa to práve vyhlo západnej Európe. Tam tí západniari nech tí prežijú, ale tuto nech sa to odohrá. Pri tomto, ja to teda, toto sú moje slova, pri tomto slovanskom plebse. Tuto sa to môže odohrať, ale my ostaneme teda nedotknutí. A keď som teda argumentoval tým, že no dobre, ale tak je tu Rusko, ktoré sa asi nebude potom len tak pozerať nečinne na boj s Čínou, tak asi keď má jadrové zbrane, tak zasiahne a bude pokoj a všetkým. A on hovorí, pán Štefec, že no, Rusko si veľmi rýchlo rozmyslí, či bude do toho zasahovať. Rusko bude napokon v takejto vojne vyzrozumené s tým, že ak dá pokoj a nechá to prebehnúť medzi Čínou a Západom, tak Rusko sa nejako zachová, ale tuto bude zničený náš svet, ktorý my tu máme. To len teda parafrázujem to, čo zaznelo v úvode hodiny vlka. To je celé.
Já s tím nesouhlasím, s tímhle názorem, protože proč by Čína měla bojovat se Spojenýma státama na území Polska, Slovenska, České republiky, Maďarska? Proč zrovna tady? Co by jí to přineslo, když tady zničí letiště a silniční mosty a průmysl? Co je, čím my jsme schopní Čínu ohrozit nebo Spojeným státům přispět? Absolutně ničím. To je jedna námitka. Druhá námitka, pokud by šlo o použití jaderných zbraní, tak skutečně představa, že radioaktivní záření se zastaví před hraniční závorou, která je mezi Českou železnou rudou a Bavorskou železnou rudou, tak to je naprostá iluze. Nic takového by se nestalo. Nebo mezi Gmindem a Velenicema. Jo, to prostě není možný nic takového. Jestliže by došlo k jadernému útoku ve východní Evropě, tak z Černobylu to bylo o 1000 kilometrů dál a přesto byl spad v Německu a poměrně velký. Tak kdyby zautočili na Plzeň, my to máme 60 kilometrů, no tak ten spad bude v Norimberku taky taky a daleko větší než po Černobylu. Já té kalkulaci téhle nerozumím. Jestli dojde k boji mezi Čínou a Západem, tak to bude v Tichém oceánu, možná v Indickém oceánu. A pan Štefec má pravdu, že Západ do toho bude zatažený. Stačí, když si přečteš výstupy z poslední velké konference NATO, ne z Vilniusu, ale z Madridu předtím. No a tam došlo k zásadní změně doktríny, kdy NATO rozšířilo svou funkční oblast o Indo-Pacifik. A to bylo jasně namířené proti Číně a v podstatě to znamená, že evropští členové NATO se zavázali bojovat se Spojenými státy nebo za Spojené státy podle libosti každého v boji proti Číně. Tak. Tohle bylo velmi málo reflektované, ale já jsem na to upozorňoval v článku, kde jsem to hodnotil.
Dobre, dáme ešte jeden mail z dneška a potom už teda maily ukončíme a prejdeme prípadne na telefonáty. Píše Roman z Prahy. O zdravím do štúdia, mám obavu, že konflikt v Izraeli zažehne veľkou a krutou válku na Blízkom východe. Co mne desí více je to, že izraelský scénář sa môže jednoho dne opakovať v Európie vraždení civilistu malými bojúvkami ve veľkých mestech. Jen my nemáme izraelskou policii, armádu. Nikto nezasáhne. Bruselem ozbrojené a umožené európske obyvateľstvo sa ani nebude brániť. Navíc dneska vyšla správa, že EÚ bude dál financovať palestínske vrahy. EÚ je dle mého naručník. Díky za zaujímavou relácii PS k vlkovým rozpakom. Hloupí, kto dáva, hloupiejší, kto nebere. Udelejte transparentný účet na jeho redakční počítač. Taký rád. Navíc prispiejú. Plne si to zaslouží. Hezký den všem. No, Očko, z tvojho počítača sa stáva zaujímavý artikel. To je za chvíľu normálne, ale skutočne budem musieť ešte transparentný účet zriadiť a ja mám obavu, že ak to takto pôjde ďalej, tak to neskončí u teba len s jedným počítačom, ale že ti tam napokon poslucháči sú schopní vybudovať celé nejaké informačné centrum aj s takými veľkými obrazovkami na stene. Vieš, budeš ako v tých rozhodovacích, veliacích miestnostiach, kde sú ja. Mám obavu, že poslucháči sú dokonca schopní aj túto vec pre teba urobiť, takže opäť veľké prekvapenie pozitívne z mojej strany smerom k poslucháčovi Romanovi z Prahy.
Ja ďakujem poslucháči Romanovi z Prahy. Hele, nestrašo, protože ja mám svého vrchního velitele a už ho vidím, jak říčí nadšením nad nějakou takovou perspektivou toho, co si nastínil. Jo. To se obávám, že pokud bych to připustil, tak příští vysílání by bylo od někud z Zemljanky tady v blízkém lesoparku.
No, oni ti postavia, vieš, na zahrade tak, že keby bol problém s manželkou, ktorá nechce mať takéto zariadenia doma, tak poslucháči sa ti vyskadajú na výstavbu takého bunkra, že budeš odtiaľ vysielať.
O tomhle ja žertovať nebudu, odmítam.
Dobre.
Ja opravdu sa stydím a moc na jednej strane, na druhej strane posluchačom ďakujú za přízeň, veľmi si vážim. Opravdu tahle relace a ty dva vstupy, nebo respektive, když přidám Dušana zpátka, tak tyhle tři vstupy je to nejlepší a nejmilejší, co mě za hodně dlouhou poslední dobu potkalo. Jo. Fakt si toho děsně vážím, ale je tam pár ale a já to v těch mailech prostě nějak zkusím vysvětlit. Jo.
Hej, ten mail jsem ti neposlal, pošlem ti ho. A ještě teda Michal píše, a to je dobrá věc, kterou navrhuje, já to možno zkusím, ale už jsem naznačil, že teraz piatok nie, lebo piatok nemáme hodinu vlka, ale možno, že o týždeň. Píše, že bolo by skvelé, ak by sa vám do relácie hodina vlka, alebo aj do nejakej inej, podarilo dostať naraz k dialogu týchto pánov, keďže pán Chmelár sa zdá byť v tomto konflikte skôr zástanca Palestínčanov a Vlčko skôr zástanca Izraelčanov. Debata týchto vzdelaných, historicky veľmi zorientovaných a kultivovane argumentujúcich ľudí, no názorovo na opačnej strane stojacich pánov by určite bola nesmierne zaujímavá. No je pravda, to je pravda, Eduard Chmelár dlhodobo, a on to vlastne aj teraz po tomto konflikte vyhlásil, že jednoducho túto vec vyrieši len založenie palestinského štátu, ktorý už mal dávno byť, no a proste Izraelčania to odmietajú a všemožne robia všetko preto, aby nebol. Eduard Chmelár tvrdí, že toto je jediná cesta k mieru. Je isté, je určite isté, že vy by ste v tejto relácii naozaj stáli na opačných stranách barikád, aj keď boli by určite oblasti, kde by ste sa zhodli, lebo hoď ty si viac proizraelský ako propalestínsky, tak nemáš problém uznať napríklad to, že Izrael je okupant, pokiaľ ide napríklad do Golánskej výšiny a tak ďalej. Čiže iste by boli body, kde by ste sa zhodli. To hovorím zámerne preto, lebo inak keby to bolo čiste o tom, že by ste boli v každej oblasti inde, tak zase Eduard Chmelár je taký dosť v takých chvíľach dosť bojovný a mohlo by sa to zvrtnúť, ale myslím, že v takýchto chvíľach, kedy by ste vedeli aj spolu súhlasiť a v niečom nesúhlasiť, by toto naozaj mohla byť veľmi, veľmi zaujímavá vec. Ak by si s tým nemal problém, tak ja by som, však s Eduardom Chmelárom zvyknem komunikovať, tak mohol by som mu toto nadhodiť. Nie je isté, že by to prijal a nie je isté ani, že by prišiel do relácie, lebo predsa keď mu poviem, že by to bola dvojhodinovka, tak on sa takýchto časov dosť ľaká. Ale možno by to bolo pre neho zaujímavé, takže ak nebudeš mať nič proti, tak možno by sme si takú reláciu o týždeň mohli v tejto zostave dať. Čo povieš?
Nemám s tým problém, jakkoliv se může ukázat, že Eduard Chmelár je už nad mojí kapacitu, protože je výrazně mladší a je dobrý. Jo. Je dobrý, je to tvrdý diskutér, je to velmi pohotový diskutér, má načteno. A tý jeho bojovnosti, tý se vůbec nebojím. Stačí, když si vzpomeneš na poslední dualogy, který jsem měl s Petrem Žantovským. Jo. Já si taky nenechám nic líbit. A čili mohla by to být docela pěkná řežba nakonec.
Dobré, nakonec já můžem urobit tu věc, že tento záver právě z této našej relácie, alebo tuto část vystrihnem, pošlem mu ju a už počkáme, ako sa teda sám zariadí, že či teda bude ochotný alebo nebude. V minulosti u nás v rôznych reláciách vystupoval aj s pánom doktorom Nabilkom. Ja by som nedal ruku do ohňa za to, že nebol aj v hodine vlka, možno nie ako hosť, ale určite v nejakých zvukových ukážkach, ktoré som dával, určite už znel. Čiže s našim rádiom už on kontakt má, my sa poznáme, čiže z tohto hľadiska by to problém byť nemusel. Skôr si myslím, že nám do toho môžu nejaké technikálie zasiahnuť. Uvidím. Skúsim toto dať dokopy. Táto myšlienka sa mi celkom pozdáva. No,
budeš mít konfliktní relácie a to se tě pozdávalo vždycky, pokud si pamatuju.
Bude to konfliktné, ale hovorím, že viem, že sú oblasti, kde sa zhodnete, tak by to až tak veľmi by z toho krútec nemusela podľa mňa z tej relácii, že to je zase celkom dobre. Keby som vedel s určitosťou, že vo všetkom sa nezhodnete, tak by som sa tej relácii bál, lebo vás oboch trošku poznám ako tvrdých diskutérov a bojím sa, že by ste sa po polhodine dosekali ako psi, ale myslím, že tuto by to nemuselo hroziť. Tu by to mohla byť naozaj skôr zaujímavá výmena argumentov a názorov, čiže ak ty s tým problém nemáš, tak ja určite Eduarda oslovím a uvidíme teda, že čo z toho vznikne. No,
kdybych uhnul, tak bych sklamal posluchače a to je to poslední, to si radši nechám nařezat.
Dobre, máme 36, to znamená, že nám ostáva do konca relácie no nejaká necelá pol hodinka. To znamená dve veci. Poprvé, ak máte chuť zareagovať možno k tomu, čo sme doteraz tu riešili, aj ohľadom ešte tej minulej teda relácie v súvislosti so správou Rand Corporation, tak samozrejme zavolajte v tejto chvíli na telefónne číslo 048 381 0101, ale takisto sa tie telefonáty môžu týkať aj tej témy, ktorej sa tu už vlastne viac menej dotýkame a to je práve tie aktuálne udalosti na Blízkom východe. Kým nám niekto zavolá a ak nám niekto zatelefonuje, tak by sme sa mohli trošku o tomto celom porozprávať za tú polhodinku necelú, čo nám tu ostáva. Asi tá kľúčová prvá otázka, Vočko, ktorá v tomto celom je hneď a ktorú si každý kládol, kto sa pozeral na tie zábery, ako vlastne hnutie Hamas. Máme telefonát, tak dáme priestor samozrejme volajúcemu poslucháčovi pred mojou otázkou, takže dobre, čo to máme, koľko máme? 10.37, tak už nejdem prijať dobré ráno, to už by bolo dosť neskoro, takže príjemné predpoludnie.
Pekný večer z Liptovského Mikuláša, pri telefóne Šibnutý Igor.
Tak ak je to Šibnutý Igor, tak potom ten večer sedí. Nech sa páči.
Pardon, pekný deň, sorry. No u vás nie je ráno, u nás nie je večer. No ja by som rád reagoval na to, čo povedal pán Vlk ohľadom teda toho Izraela. Jasne, je proti proizraelsky orientovaný, ale treba povedať jednu vec kľúčovú. Že okupantom je Izrael, hej? To je jedna vec. Druhá vec, samozrejme, že Palestínci a Hamas a podobne teda teroristické organizácie, ale teda organizácie tam robia naozaj šarapatu, ale treba si uvedomiť jednu vec, keby naozaj vznikol palestínsky štát, tak ako boli pôvodné dohody, ak sa nemýlim z roku 48, tak veľká väčšina týchto vecí, čo sa tam deje, by sa nemusela diať a nemusela byť tiež skrv. Celým toľko. Pekný deň.
Ďakujeme veľmi pekne. Šibnutého Igora, nie som si ja celkom istý, či sme už mali na telefóne.
Já jsem rád, že ho slyším naživo, protože v daném případě priezvisko klame, jo? To na každej tak.
A to asi nebude priezvisko, to bude skôr taká, že dal si takú prezivu.
No, ja, Nick, jo. Nick klame. Takže já s tímhle souhlasím a nesouhlasím. Ano, Izrael dneska si nárokuje větší území, než má mít podle z OSN, tak jak zřizovala OSN stát Izrael. To je bez debaty. Byl předpoklad dvou států, to znamená židovského a palestinského, na druhou stranu. Jestliže je vzpomenut rok 48, tak je potřeba jedním dechem říct, že minutu potom, co vznikl oficiálně stát Izrael, tak vojska pěti arabských států zaútočila na Izrael s cílem nepřipustit vůbec vznik toho státu. Izrael kupodivu dokázal tu válku ustát a vyhrát. Jo, takže vznikl, potom se Izrael rozšířil v důsledku dalších válek, dalších čtyřech válek, které následovaly. A žádná z těch válek nebyla ze strany Izraele válkou útočnou. S výjimkou roku 56, kdy se připojil k anglo-francouzské koalici, když Násir znárodnil Suezský průplav. Tak toho využil, ale potom nezískal žádná území. Tam se vrátil do mezinárodně uznaných hranic. Co tím chci říct? Chci tím říct, že by bylo pěkný, kdyby šibnutý Igor měl pravdu, kdyby všechno, veškerý ten konflikt skončil tím, že vznikne palestinský stát. Dejme tomu i v hranicích z roku 48. Izrael se vrátil do svých hranic ze stejného roku, ale já tomu prostě nevěřím. Tady neexistuje nějaká entita, naprosto většinová entita, která by řekla, my uznáváme Izrael, my jsme ochotni s ním koexistovat. Bohužel dneska, nebo od toho roku 48, se to má tak, že naprostá většina Arabů a zejména teda radikálů říká, my neuznáváme stát Izrael, nemá právo na existenci a my ho chceme zničit. To je náš cíl. A tohle zůstane bez ohledu na to, jestli vznikne palestinský stát nebo ne. O tom jsem přesvědčený. Za mě není východisko. Za mě jediný východisko je, že buď zmizí Arabové, nebo zmizí Izraelci.
No, toto nakoniec by bola jedna práve z tých kľúčových otázok, ak by teda relácia s pánom Chmelárom vznikla. Ja som sa chcel opýtať, ak nám teda ešte niekto ďalší zavolá, tú základnú otázku v súvislosti s tým, čo teraz vidíme, je samozrejme taká tá vec, ktorá hneď každého napadla, kto videl tie zábery, tak tam tie hnutie Hamas proste preniká do toho Izraela, tak to bola aj otázka, ktorá hneď mne prvé napadla, len si pre Boha živého to, ako sa toto mohlo udiať. Izraelu, ktorý zdvihnem poslucháča, počkajte sekundičku len na linke, alebo nie, dobre, dáme poslucháča a potom ja s tou mojou otázkou. Dobre, dobrý deň.
Dobrý deň, prajem, Lajči z Prešova, pozdravujem vás všetkých.
No takže aj Lajčiho tu máme, tak sama dobrá spoločnosť sa nám tu...
Ale... Pozdravujem vás. Ja by som chcel povedať taký trošku opačný názor na túto vec. Ja si myslím, že žiadny palestinský štát, ktorý vznikne, nevyrieši ich spoločný spor. Ako to povedať? To, čo urobil Hamas, je sa nedá tolerovať nejakým spôsobom civilizovaného sveta. A si myslím, že ten izraelský vodca Netanyahu dostal perfektnú príležitosť, aby rozputal vojnu a trošku aj zakryl svoje ekonomické problémy, ktoré má v Izraeli. Asi toľko, by som chcel povedať.
Dobre, ďakujeme Lajčimu za jeho telefonát. No, vočko.
Lajči, si múdrej muž a já podepisuju všechno, co říkáš, až na ty ekonomické problémy. Ty problémy v Izraeli nejsou ani tak ekonomický, jako ideologický. Tam prostě Izrael byl do toho útoku Hamasu rozdělen na ty, kteří stáli za Netanyahuem a jeho viděním světa, a mezi těmi, pro který je Netanyahu ďábel křížený s čertem a čarodějem Rumburakem. A personifikovalo se to sporem o soudní reformu. Jo. Prostě to rozdělení v Izraeli bylo stejné, jako je v současné době na Slovensku, ale v daleko v horším provedení. Ale jinak souhlasím, a taky jsem to řekl, než si zavolal, že vznik palestinského státu prostě nic nevyřeší.
No, zrýchle moju otázku, ako je možné, že Izraelčanom sa niečo takéto mohlo udiať. Jednej z armád, ktorá sa považuje za najsilnejšiu na svete, jednej z armád, ktorá, alebo vôbec spoločnosti, ktorá, o tom asi nikto nepochybuje, má najschopnejšie tajné služby na svete. Celá jej spoločnosť je proste permanentne od toho vzniku proste vo vojnovom stave. To znamená, že oni proste týmto žijú. To je niečo iné ako všetky ostatné krajiny, lebo ty si v nejakom mierovom čase na niečo nedbáš, niečo zanedbáš, lebo sa venuješ iným veciam, lebo si to môžeš dovoliť v čase mieru. Izrael tento luxus nikdy nemal, čiže on je od svojho vzniku proste permanentne proste v niečom, čo mu zdokonaluje jeho vojenské sily, spravodajské sily a tak ďalej, a potom sa mu takáto vec udeje. Dá sa to niečím vysvetliť?
No, dá se to vysvětlit naprostým selháním, ale ono to není selhání jenom izraelských tajných služeb a izraelské armády. Izraelské tajné služby nesmírně úzce kooperují s americkýma tajnýma službama. Jo. Tam funguje velká výměna informací. Američani se pyšní tím, že mají s odstupem nejlepší elektronickou rozvědku na světě. A Američani selhali úplně stejně, akorát se o tom nekomunikuje. My se posmíváme Izraeli, ale v Americe to pochopili jako obrovský problém a jejich selhání. A pochopili to naprosto správně. Dneska ráno mi jeden z mých čtenářů Kosy poslal zajímavý příspěvek, který našel na ruském webu Gazeta.ru, kde se píše o tom, že vlastně Palestincům se to povedlo utajit, protože zásadně jeli na komunikačních prostředcích, rozumějí tablety a smartfony od firmy Huawei. Protože to je důsledek toho, že Američani znemožnili Huawei přístup k produktům amerického původu, to znamená třeba nesmí používat Android a celý ten systém a podobné věci prostě nesmí, takže Číňani Huawei nezbylo nic jiného, než si vyvinout svůj systém, aby Huawei mohl dál vyrábět tablety a mobily. No a Rusové píšou, že údajně ten systém je zabezpečený proti hacknutí jiných tajných služeb než čínských. A Palestinci, že to využili, že to vlastně měli jako kryptokomunikaci. Mně to připadá jako nesmysl tohle, protože pokud neměli šifrování, zásadně ten provoz nebyl totálně šifrovaný při telefonování a při mailování, tak si myslím, že se do toho šlo dostat. Ale v každém případě to selhání je naprosto gigantické a oni to říkají. V Izraeli opozice říká, my po dobu války se nebudeme zabývat tím, kdo za co může, kdo selhal. budeme spolupracovat s vládou tak, jak budeme moc ze všech sil. A na to všechno, na vyšetřování, nastane čas potom. A já si myslím, že tohle opravdu Izraelci dotáhnou do konce, protože kdyby se jim to nějaký Hamas, ten je opravdu nemůže zničit. Ale kdyby hrozila velká válka s arabskýma zeměma a stalo se to samé, co se jim stalo teď, tak ta katastrofa, to fatální ohrožení země by bylo velmi uchopitelný a velmi reálný.
Práve na základe toho, čo rozprávaš, o čom hovoríš teraz, na základe toho, čo spomínal aj Lajči z Prešova. Lajči povedal, že v podstate, že to vníma tak, že, a teraz neviem, či on, či ten druhý posluchač, to je jedno, že toto v podstate zahrá teraz Netanyahuvi do karát a vysporiada sa proste s tou palestinskou otázkou raz a navždy. Práve tieto veci, ktoré teraz spomíname, ako keby môžu navodiť pocit alebo otázku, že či toto nebol cieľ. A objavila sa informácia, že mali vraj Egypťania varovať Izrael pred niečím veľkým a strašným, že sa niečo chystá, a Izrael mal údajne tieto hrozby ignorovať. Netanyahu sa už vyjadril, že nič takéto nebolo, že žiadne varovania od Egypta neprišli. Ale už nič menej objavujú sa informácie, že čo ak toto bol zámer. A to sú presne tie informácie podobného charakteru, ako ja viem, pri dvojičkách Spojených štátov a tak podobne, že čo ak Izrael vedel, čo sa chystá, a povedal si niekto tam v tých špičkách, no dobre, bude to hrozné, bude to strašné, bude to krvavé, ale konečne raz a navždy vyriešime palestínsku otázku spôsobom, že nám už nikto do toho nič hovoriť nebude a vysporiadame sa na základe tohto s týmto problémom raz a navždy.
No, tak za mě to je naprosto chybná úvaha a vysvětlím proč. Já jsem mluvil o tom, že Hamas ovládá pásmo Gazy a že daleko mocnější a silnější Hezbollah je rozhodující silou v Libanonu a kdykoliv může napadnout Izrael daleko tvrdším způsobem, než se to povedlo Hamasu. A zatím to neudělali, kromě několika minometných přepadů. A já si myslím, že je to proto, že se Irán drží jako divokou kartu, kdyby došlo k válce mezi Izraelem a Iránem. Nic se nevyřeší, ani pokud jde o Hamas. Izrael nepochybně vtrhne do pásmu Gazy. Budou tam pouliční boje, kdy zabije x ozbrojenců Hamasu, a rozhodně jich nebude málo, ztratí přitom Y svých vlastních vojáků, těch taky nebude málo. A bude se to vydávat jako za vyřešení problému Hamas, což není žádná pravda. Podívej se večer ve zprávách na televizní záběry z toho, jak to vypadá, když lidi v Gaze pohřbívají svoje mrtví, který nějakým způsobem zabil Izrael bez ohledu na to, jestli to byli teroristi nebo jestli to byli civilové žijící v těch rozbombardovaných barácích. To je vždycky davová hysterie, kde ty hysteriční účastníci přísahají za hrob pomstu Izraeli, a tu pomstu jsou ochotní podstoupit. Oni mají úplně jiný chápání vztahu mezi životem a smrtí, než my tady na západě Evropané. Pro nás je nejvyšší hodnota lidský život. Pro ně je nejvyšší hodnota pro ty pravověrný muslimy obětovat se kvůli vítězství Aláha, kvůli vítězství islámu a Aláha. Protože to je pro ně smyslem života a neváhají za to položit život. Tady v Evropě sebevražedný atentátník je naprostá výjimka, míněno mezi původním obyvatelstvem. Mezi muslimskými věřícími je to, dejme tomu, standardní vzorec chování v určitých situacích. A ještě jedno konstatování. Může Izrael teoreticky může pozabíjet všechny dnešní ozbrojence Hamásu. Nepovede se mu to, ale teoreticky, dejme tomu, absolutní výsledek je možný. klíčové slovo je dnešní ozbrojence Hamásu. Ale Izrael v žádném případě nemůže vybít budoucí ozbrojence Hamásu. Protože takový ty desetiletý kluci, dvanáctiletý, ty přece nemůžeš vystřílet, to nejde. Nebo sedmiletý, pětiletý. Ale ty za pár let jim bude 16, 17 a rozhodně budou chtít být stejně dobrý jako jejich otci, dědové, bratři, který už proti Izraeli bojovali. Čili ano, dá se vystřílet dnešní Hamas. Nedá se vystřílet budoucí Hamas, to prostě nejde. Hmm.
No, blížíme se k záveru, tak nemůžeme tuto tému nějak hlbšie rozoberať. Uvidíme, či si ju dáme o týždeň. Asi tá záverečná otázka, že čo od tohto celého teraz sa dá podľa teba očakávať? Tam sú hlavne tie otázky namierené, že či teda môžeme rátať s tým, že by to mohlo prerásť do nejakého väčšieho konfliktu. A to teda sa hlavne objavuje v súvislosti s otázkami, že do akej miery bol napríklad do tohto zapojený Irán, ktorý mohol nejak koordinovať tú činnosť vojenskú a vôbec poradenskú a aj neviem zbrojnú s Hamasom. Je teda všeobecne známe, že Irán je tá krajina, ktorá Hamas vyzbrojuje, radí mu vojenské a tak ďalej. Už sa teda objavili ale nejaké informácie od nejakého šéfa Hamasu exilového, ktorý povedal, že ani hnutie Hizbalah, ani Irán neboli o tomto najnovšom konflikte s Izraelom dopredu informovaní, že to bola naozaj záležitosť, ktorá sa síce dlho chystala, ale v kruhu tých najvyšších špičiek len Hamasu. Nič menej, ale už teda sa mal vyjadriť Izrael alebo Spojené štáty americké v tom zmysle, že tak či onak je vinný Irán, lebo vyzbrojuje Hizbalah. No a teraz to je tá kľúčová otázka, že do akej miery podľa teba hrozí to, že tento konflikt nezostane len na území Izraela, respektíve Gazy, ale že sa teda rozrastie aj na územie Libanonu, respektíve, a to je tá kľúčová otázka, že sa rozrastie na územie Iránu.
Morisku, já můžu jenom hádat. Já nemám křišťálovou kouli, protože nepiju kafe, tak nemám ani kávovou sedlinu, abych se tam podíval. A musí to o něco opřít, ale to nebezpečí v každém případě existuje. A já bych ho definoval jinak. Ty jsi říkal, nebo citoval jsi ten názor, který říká, že ten konflikt, Izrael o něm věděl, nebylo to selhání, ale že skrze tento konflikt chce vyřešit otázku palestinských teroristů jednou provždy. Já jsem vysvětlil, že tenhle cíl je nedosažitelný. A když to vím já, tak to prostě vědí i ty daleko chytřejší hlavy v izraelském generálním štábu a ve vládě. Jiná věc je iránský jaderný program. Tuším, že během příštího měsíce má vyběhnout zbroj, nebo má skončit zbrojní moratorium na zbraňový obchody, to znamená jak nákup, tak prodej zbraní s Iránem. Rusové se chystají nakoupit nějaký rakety oficiálně delšího doletu, protože by se jim hodili teďko, tak zejména před zimou. Tak jako o tom se hodně píše, na druhou stranu Irán by měl dostat ruský stíhačky a měl by jich dostat větší množství. Mluví se taky o systémech protivzdušní obrany, těch ruských nejsofistikovanějších, a vzhledem k tomu, že selhala jaderná dohoda s Iránem díky Spojeným státům, že se jí nepovedlo doteďka obnovit, tak Irán je skutečně krůček od získání atomové zbraně a tomu Izrael chce za každou cenu zabránit, a Spojené státy v podstatě taky. A obvinění Iránu za toho, kdo podnítil tuhle válku, by umožnilo, dejme tomu, letecký úder proti iránským jaderným zařízením. Tohle si představit umím, ale představit si to nechci. Nechci si to představit, protože jaký by byly důsledky, těžko říct. Jo. Nevím, netuším. A nepřeju si to zjistit naživo, jo, jaký budou důsledky. Ale tahle kalkulace, tuhle bych připustil, že to je jakási možnost získat důvod pro útok na iránský jaderný zařízení. Ale budu se modlit za to, aby k tomu nedošlo. Protože vojenská operace pozemního charakteru, tak jako Izrael chce do Gazy, tak tu Izrael provést nemůže vzhledem ke geografii a Spojený státy provádět...
Počkej, že nemůže vo vzťahu k Iránu, to hovoríš, že...
No jisté, tak jako ten Gaze, že... Irán má 100 milionů obyvatel a je, já nevím, 500 kilometrů daleko vzdušnou čarou a přes moře, jo, přes Arabský záliv. A musel by si jít přes Sýrii, musel by si jít určitě přes Irák. A ty asi by měly docela námitky, jo, k nějaké pozemní operaci. Čili připadá v úvahu pouze letecký úder a Spojený státy by pozemní operaci provést mohly, ale na to by potřebovali mobilizovat a potřebovali by hodně mobilizovat. A nic takového se neděje. Čili je možný pouze raketový a letecký úder. Když říkám pouze, tak i to je hrůza nepředstavitelná. A myslím si, že válka na Ukrajině by se stala ne druhořadou, ale nějakou pětiřadou záležitostí naprosto nezajímavou.
No, dobré, tak všetko, čo sme si mali povedať, sme si dnes povedali, všetky maily, ktoré sme mali prečítať, sme prečítali. Je tu v hre stále otázka spomínanej relácie o Izraeli. Ja si myslím, že tak či ona, respektíve to, čo sa deje na Blízkom východe, tak či ona sa tejto téme o týždeň podľa mňa venovať budeme, bude len otázka, či aj s pánom Chmelárom, alebo len sami my dva, ja, prípadne možno s niekým iným. To uvidíme. V každom prípade, čo viem povedať určite je, že teraz v piatok relácia Hodina vlka nebude, lebo je druhý piatok mesiaci, kedy ide teda pán Harabin a jeho relácia, čiže my sa z Hodiny vlka, tento týždeň nemáš ani trikoloru, takže máš teraz voľno tento týždeň, takže my sa vlastne budeme s Vlčkom z relácie Hodina vlka ozývať až na budúci týždeň v piatok. Tak, toto je tá záverečná informácia z mojej strany a ešte samozrejme pozdrav do Plzne a poďakovanie za dnešok, Vlčko.
Borisku, není za co. Ja ďakujem tobie a především ďakujem Alexovi a tomu posluchači z Prahy za to, že ty mě opravdu dostali jako zatím ještě nikdo, co vysílám na Slobodné vysílači. Moc se vážím jejich nabídky, šokuje mě to, příjemně mě to šokuje a jako můžu jim jenom poděkovat, ale já jsem ty potíže s počítačem opravdu neříkal proto.
Ano, však to...
Počítače koupili nový zařízení.
To ťa nemůže nikdo z toho ani obvinit, lebo to bola nešťastná náhoda, že spadol počítač počas relácie. V každom prípade tak, či onak můžeš už ladiť odpoveď na mail, ktorý som ti preposlal. Takže maj sa pekne, do počutia.
Pekný den všem.
To bol Vočko, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu Kosa. S Tony sme sa rozlúčili a pre túto chvíľu sa s vami lúčia Boris Koroni. Majte sa pekne, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.